Tačno je 6 sati i 30 minuta.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
E pa dobrodošli u još jedan ponedeljak. 14. oktobar. Ko bi rekao da je već polovina 10. meseca u godini i da, iako su lepi dani, sigurnim korakom hrlimo ka zimi koja je pred nama. Sutra zvanično počinje grejna sezona. Mada vreme kaže da i ne moramo još da se grejemo i ne moramo još da ložimo, samo ujutro po kotlinama, dolinama reka i visoravnima je moguća magla, ali tokom dana bude uglavnom sunčano i toplo. Meteorolozi za danas najavljuju najvišu dnevnu temperaturu do čak 29 stepeni. Ono što mi najavljujemo za danas, to je priča o setvi i berbi ili skupljanju krompira u Srbiji ovih dana. Dosta ćemo se baviti medicinom. Pitaćemo vas kako se osjeća vaš lekar. Jer prema istraživanju sekcije opšte medicine Srpskog lekarskog društva pokazalo se da je čak 43% doktora opšte prakse kandidati za dobijanje sindroma sagorevanja zbog obaveza u ordinaciji. Nije ni njima lako. Počinje vakcinacija, a u toku je i velika anketa o zdravlju stanovništva u Srbiji. Zakucat će vam na vrata neko od anketara ovih dana da vidi koliko ste teški, visoki, kakav vam je pritisak, kako se hranite, da li vežbate i svi ti podaci koji budu dobijeni u ovom istraživanju bit će upoređeni sa onim iz 2013. kada smo prošli put pregledani onako nacionalno i trebalo bi da daju smernice za dalje pravce lečenja građana Srbije. Biće tu i manje ozbiljnih i manje teških tema i više zanimljivih stvari. Ići ćemo u Zrenjanin, u Loznicu, pratit ćemo rezultate Komisije za readmisiju, a pričat ćemo i o automobilu na struju koji sada može da se kupi i u Srbiji. Sve to u narednih skoro 3,5 sata, do tačnije do 10, u našem jutarnjem programu Uhvati dan, hvatamo dan zajedno, a ekipu ovoga jutra čine Miroslav Antonijević, Aleksandar Radović, moje ime je Ružica Zorkić-Radičević, dobro vam jutro. More sad je tvoja obala.
kad me jutro bez tebe dočeka.
Sat je 36 minuta, prema merenjima od 6, u Beogradu je temperatura 12 stepeni, tako da je Beograd opet najtopliji grad u Srbiji. U Nišu je 10, toliko i na Zlatiboru, u Vranju 8, a u Zaječaru samo 5 stepeni, toliko i u Leskovcu, u Somboru 8, Novom Sadu 9, Kragujevac isto 9, Kraljevo 8, Kuršumlija i Kruševac 7 stepeni. Od servisnih informacija, prvo jedna beogradska, novi protest taksista u Beogradu bit će održan danas. Ovoga puta blokiraće centar grada u vreme početka posle podnevnog špica i to u trajanju od 3 sata, od 14 do 17 časova. Taksi udruženja traže od države da sprovode zakon i zabrane rad prevoznicima koji posluju preko aplikacija, dok iz Kargoa tvrde da njihovo poslovanje nije nelegalno. Počinje i vakcinacija protiv gripa. Stigle su vakcine, nabavljeno je 290.400 komada, što je za 50.000 više nego prošle godine broj doza. U Nišu vakcinacija počinje danas, obavljaće se u centralnoj zgradi Doma zdravlja od 10 do 19 sati u prostorijama laboratorije koje se nalaze u suterenu, a vikendom u sobi za intervencije broj 48. Vakcinu je moguće primiti i u gradskim i u seoskim zdravstvenim stanicama po ustaljenom rasporedu rada, kažu u Domu zdravlja u Nišu. Ono što je važno, to je da pravo na besplatnu vakcinu imaju rizične grupe, kao i osobe koje se zbog prirode posla nalaze pod povećanim rizikom. Od ostalih servisnih informacija izdvajamo da je u toku odnošenje kabastog smeća u Užicu i Zrenjaninu. U Užicu ova tradicionalna jesenja akcija sređivanja grada biće sprovedena od danas do 18. oktobra, a kontejneri će biti danas postavljeni u mesnoj zajednici Turica. Inače će stajati 24 sata. U Zrenjaninu u istoj akciji čišćenja kabastog smeća danas će se kontejneri nalaziti u mesnoj zajednici Centar. U Novom Sadu radovi na izgradnji vrelovodnog priključka za objekat u Hadžirugovoj ulici broj 43 počinju danas i zbog toga se privremeno zauzimaju pešačka i biciklistička staza kao i deo parkirališta ispred novo izgrađenog objekta saopšteno u Novosadskoj toplani. A kako je stanje na putovima u Srbiji, slušamo u izveštaju Automoto Saveza Srbije, javlja se Milica Nenadović.
Dobri uslovi za vožnju, lepo vreme i prijatne dnevne temperature i danas će pratiti vozače. Na najfrekventnim putnim pravcima i autoputevima nema zastoja, a s obzirom da je početak radne nedelje, očekujemo pojačan saobraćaj, zbog čega će biti potrebna veća opreznost za volanom, a posebno na deonicama gde je zbog radova izmenjen saobraćaj. Na delu gde se autoput Čačak-Obrenovac ukršta sa Obrenovačkim putem u smeru ka Beogradu, tokom popodneva očekujemo usporenu vožnju, a kako bi se brže prolazilo i kod Umke, vozačima preporučujemo da koriste isključenje sa autoputa kod Lajkovca, a zatim nastave Ibarskom magistralom do Beograda, ili da posle naplate putarine kod Obrenovca koriste obilazne puteve koji vode preko Male i Velike Moštanice ka Sremčici, Dražeca, preko Vranića ili od Stepojevca do Meljaka. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, od danas do 20. oktobra planirani su radovi na struganju i asfaltiranju oštećenih dijelova puta u zoni klizišta Umka između Beograda i Obrenovca, koji će sigurno uticati na dodatno usporenje vozila. Putara ima i na regionalnom putu Deliblat-Okovin, gde se saobraćaj odvija na izmeničnim prepuštanjem vozila. radovi i usporena vožnja očekuju vozači u Ovčar Banji, a u toku je asfaltiranje deonice magistralnog puta Knežević i Bela zemlja Užice, zbog čega se u vremenu od 8 do 15 časova saobraćaj potpuno obustavlja i preusmerava na paralelni put preko naseljenog mesta Mačkat. Podsećamo vozači na aktualnu obustavu saobraćaja zbog radova između Velike Plane i Smederevske Palanke, zbog kojih se koriste obilazni putevi, kao i na obilazni put od Pojata ka Kruševcu, koji vodi preko Varvarina i Jasike, a teretno-motorna vozila se iz Kruševca upućuju preko Deligrada na Raž. Prema informacijama Uprave granične policije, na putničkim terminalima nema zadržavanja, dok se očekuje pojačan saobraćaj na teretnim terminalima u smeru ka Mađarskoj i Hrvatskoj.
I idemo do Republičkog hidrometeorološkog zavoda da čujemo kako nas vreme očekuje. Javlja se Marija Savić-Vučković.
Jutro po kotlinama, dolinama reka i visoravnima mestimično s maglom. Tokom dana sunčano i toplo. Vetar slab do umeren, južni i jugoistočni i najviša temperatura danas u intervalu od 25 do 29 stepeni. U Beogradu takođe sunčano i toplo, slab jugoistočni vetar i najvišu temperaturu oko 27 stepeni.
Ale ko te je drugi odveo. tebe.
Čudesni mladi pijanista Niu Niu, magija virtuoziteta na sceni Kolarca 15. oktobra. Vaš Bemus.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, Bubolenja, Radoslava Grajića, Gara Visokak, Za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju. Zora, zori,
treći album grupe Biber sa 9 novih pesama. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Eko.
Sati je 47 minuta. Prema merenjima od 6, u Beogradu je 12 stepeni, to je najtopliji grad, potom su Valjevo i Niš sa 10, u Leskovcu je samo 6, koliko i na Koponiku, u Kraljevu 8, Kruševcu 7, Novom Sadu 9 stepeni, kažu meteorolozi, danas najviša dnevna čak 29. A mi prelistavamo portale za vas. Naravno, prvo naš rts.rs, portal Radio Televizije Srbije, donosi najnovije vesti i najkompletnije vesti. Alergija na glasove iz centralne Srbije, u Prištini je prekinuto brojanje glasačkih listića. Vučić, hoćemo da gajimo prijateljstvo prema svima. Stefanović u Čileu, borit ćemo se do poslednje sekunde glasanja. Sirijska vojska sprema odgovor na turski napad i to su uglavnom one najvažnije vesti. Od zanimljivijih izdvajamo ovo, sve više turista u Pupinovom rodnom mestu. Naime, rodno mesto Mihajla Pupina sve je popularnije među turistima. Godišnje ga u proseku poseti oko 10.000 turista, broj koji je ove godine već premašen. Ovog oktobra otvorene su i dve nove izložbe koje ostaju u Idvoru kao vlasništvo Doma kulture Mihajlo Pupin. Na Budvanskom šetalištu su uklonjene, odvezeni su i posljednje stacije objekata koji moraju potpunosti biti uklonjeni do 20. oktobra, piše rts.rs. I još jedna zanimljiva vest, neočekivan odziv istraživača, naučna zajednica, gladna projekata. Naime, na poziv za naučno-istraživačke projekte koji je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja raspisalo preko svog fonda za nauku nakon gotovo 10 godina, prijavljeno je 586 projekata. Državni sekretar u nadležnom ministarstvu Vladimir Popović kaže za RTS da je odziv izvanredan. Gostujući u našem dnevniku, istakao je da nisu očekivali takav odziv koji pokazuje da je naučna zajednica gladna projekata. Još jedna lepa vest našeg sajta, Borini glumci se vraćaju kući, obnovljeno pozorište Bora Stanković u Vranju, koje je izgorelo u požaru 2012. godine, otvara se 21. oktobra. Rekonstrukcija je sa prekidima zbog korišćenja oplatnog ulja i dekontaminacije trajala duže od 5 godina. Tradicionalni festival Borini pozorišni dani bit će održan u obnovljenoj zgradi krajem meseca. Politika na naslovnoj strani kaže ne znam zašto Bosnu još pokušavaju da očuvaju, razgovor nedelje sa Miloradom Dodikom, pa onda Vučić, svet dijaloga i kompromise moguć, s Bakinim Cegerom u zaštitu okoline, od Zlatne Viljuške do Doline Jorgovana, Da, to je zanimljiv tekst. Analizirajući 20 događaja od srednjeg veka do 20. stoljeća, istoričar Dejan Ristić je razdvojio činjenice od domaštanih legendi. Pa su tu odgovori na pitanje da li je Stefan Nemanja jeo zlatnu viljuškom, da li je Jelena Anžujska zaista bila Anžujska, jesu li partizani na smrt pretukli vojvodu Bojovića. I to su samo neka od pitanja na koja odrično odgovara knjiga istoričara Dejana Ristića Mitovi srpske istorije. Na osnovu izvora on je analizirao 20 događaja i razdvajajući u njima istorijske činjenice od legendi i izdvojio šta jeste topla preporuka za ovaj tekst. Politika još piše, mala preduzeća teško dolaze do novca. Čak 81% celokupnog finansiranja za privredne subjekte u Srbiji dolazi iz vlastitog kapitala, dok samo 9% finansiranja potiče od banaka. Pristup finansiranju malih i srednjih preduzeća mora da se poboljša. To je zajednička ocena privrednika izrečena u anketi Svetskog ekonomskog foruma i objavljena u izveštaju o globalnoj konkurentnosti zemalja u 2019. ali i USAID-ove ankete 1000 preduzeća. Oba istraživanja su sveže i objavljena su pre nekoliko dana. Politika donosi detaljan pregled. Isto tako, Politika vodi priču, nosi priču o tome kako mediji prave zbrku forsirajući osobe sa estrade. Ni najmanje im ne smeta što i sami znaju da je to što objavljuju laž, a sve to šteti ugledu manifestaciji, izdavačima i piscima. Reč je o tekstu o Beogradskom sajmu knjiga koji je tradicija kao fest, kao Bemus, viđenje politike u današnjem broju. Večernje novosti, šarena naslovna strana portala kao i obično, a ono što može da se izdvoji kao lepa vest, devojke i robot osvajaju Dubaj. Naime, učenica 4. razreda elektrotehničke škole Mija Stanimirović iz Niša, Jelena Zdravković, se priprema za svetsko takmičenje iz robotike koje će krajem meseca biti održano u Dubaju. Tim Srbije će činiti još Jelena Tomašević, Mina Matić i Sara Jašović iz Beogradske gimnazije Kreativno Pero, te Tara Malović koja pohađa Srpsku gimnaziju u Budimpešti, a mentori su im profesori Vuk Vujović iz Beograda i Goran Lučić iz Niša. U konkurenciji će biti gotovo 20.000 učenika iz čitavog sveta, a ove godine će zadatak biti čišćenje okeana, pa ćemo koristiti robote koje treba programirati da sakupljaju lopte kao figurativni otpad, objašnjava Jelena, koja je ovo prvo međunarodno takmičenje. Vidjet ćemo kako će proći, pratit ćemo ih. U Novom Sadu održan maraton. Na tradicionalnoj manifestaciji učestvovalo 850 takmičara, Zoran Radičanin, pobednik 27. novosadskog maratona. Ovo je Beograđanin koji se takmiči za atletski klub iz Apatina, a stazu dugu 42,195 km istrčao je za 2 sata 54 minuta i 19 sekundi. I večernje novosti, vesti iz Crne Gore donose, kažu, samo od boravišnih taksi zarada 8,8 miliona evra. Zaključno sa 10. oktobrom naplaćeno je oko 1,6 miliona evra više u odnosu na prethodnu godinu. Crna Gora beleži uspešnu turističku godinu, naročito u pogledu ostvarenih prihoda od turizma, saopštila je Nacionalna turistička organizacija Crne Gore. Više u večernjim novostima, Blic na naslovnoj strani, Orban u problemu, trougao moći, ko će biti, dobiti najveće pače ako ostati kratkih rukava, kako Amerika, Rusija i Turska prepliću interese u Siriji, misterije švajcarske neutralnosti, imamo pravo da odlučujemo o vlastitoj budućnosti, škotski nacionalisti žele drugi referendum. Ipak iz Blica izdvajamo vest, kaže, posle decenija krize tekstilna industrija u Srbiji se budi oko 2000 aktivnih preduzeća. U okviru Nedelje mode Privredna komora Vojvodine i Serbian Fashion Week zajedno su organizovali konferenciju New Deal 2019. na temu sinergije mode, biznisa, turizma i kulture, i predsednik Privredne komore Vojvodine Boško Bučurević istakao je da se posle nekoliko decenija krize tekstilna industrija ponovo budi i doživljava svoj procvat. onda i zanimljiva priča o mladim ljudima koji su doveli Google u Srbiju. Kaže, mladi su i vrlo uspešni, na njihovim neformalnim druženjima pozavidili bi mnogi privatnici, a reč je o grupi Serbian Entrepreneurs, grupi mladih ljudi srpskog porekla u Americi koja se bavi start-up kompanijama, a koja je svojim aktivnostima uz podršku Vukašine Stojkova i Startita 2017. godine uspela da dovede predstavnike Google-a u Srbiju. Ova kreativna zajednica, dalje kaže, svojim lobiranjem uspela je da otvori srpskim programerima vrata Google Play Store prodavnice, a to isto planiraju da urade i sa kompanijom Apple. Ostale vesti pogledajte sami, a naše vesti ćemo čuti za nekih 3-4 minuta. Slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro vam jutro.
Časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. U poseti Beogradu je predsjednica Saveta Federacije Ruske federalne skupštine Valentina Matvijenko sa domaćinom predsjednikom Aleksandrom Vučićem razgovarat će o srpsko-ruskim odnosima, situaciji u regionu, ekonomskoj povezanosti dve zemlje, ali i dešavanjima na Kosmetu. Posle odluke Prištine da prekine brojanje glasačkih listića iza centralne Srbije pristiglih poštom, jer su albanski članovi tima navodno dobili alergiju nakon otvaranja koverti, reagovala je i premijerka Srbije. Ana Brnabić je rekla da je to pokušaj da se njihovi Srbi uvedu u novu prištinsku vladu. Plašim se da ih je baš briga kako su Srbi glasali, a i Srbe koji bi ušli u tu vladu je takođe baš briga, rekla je Brnabićeva za televiziju Pink. U Beogradu je u toku otvoreno zasedanje 141. Skupštine Interparlamentarne unije. Prvog dana zasedanja predsjednica Skupštine Maja Gojković bit će predložena za predsjednicu ovogodišnjeg zasedanja, posle čega sledi generalna debata o ulozi parlamenta u jačanju međunarodnog prava i stvaranju dobre regionalne saradnje. Skupština traje do četvrtka, a učestvuje 2000 parlamentaraca iz oko 150 zemalja. U okviru realizacije programa stambenog zbrinjavanja izbeglica iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, danas će 15 porodica iz Grodske dobiti pakete građevinskog materijala. Taj projekat je pokrenut pre 7 godina, a cilj je da se do 2021. trajno reši stambeno pitanje izbeglica. Regionalni stambeni program, u koji su uključene Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Hrvatska, sprovodi se uz podršku OEBS-a, UNHCR-a i Banke za razvoj Saveta Evrope. Finansiran je sredstvima Evropske unije, koja je najveći donator, kao još 14 zemalja. Događaj u Grodskoj prisustvovaće šef diplomatije Ivica Dačić. Na lokalnim izborima u Mađarskoj u 10 većih gradova pobedili su kandidati opozicije. U glavnom gradu Budimpešti poražen je kandidat vladajućeg Fidesa stranke premijera Viktora Orbana. Novi gradonačelnik Gergely Karaconji dobio je podršku nekoliko opozicionih stranaka. Novi protest taksista u Beogradu biće održan danas, ovoga puta blokiraće centar grada u vreme početka poslepodnevnog špica i to u trajanju od 3 sata, od 14 do 17 časova. Taksi udruženja traže od države da sprovodi zakon i zabrani rad prevoznicima koji posluju preko aplikacija, dok iz udruženja Cargo tvrde da njihovo poslovanje nije nelegalno. Sutra počinje vakcinacija protiv gripa. Zbog povećanog interesovanja građana, nabavljeno je 50.000 više doza. Iz Instituta za javno zdravlje Batut apeluju na hronične bolesnike da se na vreme vakcinišu. Obnovljeno pozorište Bora Stanković u Vranju, koje je izgorelo u požaru 2012. godine, bit će otvoreno za 7 dana. Rekonstrukcija je sa prekidima trajala duže od 5 godina. Tradicionalni festival Borini pozorišni dani bit će održan u obnovljenoj zgradi krajem ovoga meseca. U 6. kolu kvalifikacija za evropsko prvenstvo, fudbalska reprezentacija Srbije večeras će gostovati Litvani i susret u Viljnusu počinje u 20:45. Danas će biti sunčano i toplo vreme, temperatura od 25 do čak 29 stepeni. Ovoga jutra u Novom Sadu i u Kragujevcu 9 stepeni, u Nišu 10, u Beogradu 12 stepeni. 7:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
I 5 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda Uhvati dan. U Beogradu je 12 stepeni, vidjet ćemo za koji minut kada stignu najsvežiji podaci iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, a do tada da vas podsjetim da ćemo u ovom satu da razgovaramo sa vama kroz naše pitanje jutra. Pitaćemo vas, recimo, kako se osjeća vaš lekar? i da li znate pod kojim opterećenjem lekari uopšte rade. Pričat ćemo i o setu krompira, odnosno o skupljenju krompira, ali i o tome kako Lozničani ponekad izbjegavaju plaćanje komunalnih usluga. Pre svega toga, dobro jutro, deca.
Dobro jutro, deco.
Lekcija
iz čitanke za drugi razred.
Uoči glavne sporedne likove i razlikuj njihove pozitivne i negativne osobine. Nekad je davno bila tri praseta. Rekla sam, bila tri praseta, zato što su to glavni likovi ove priče.
Pa, uglavnom se glavni lik najviše svugde pojavljuje, radi najviše stvari, a sporedni likovi uglavnom samo pomažu ponekad.
Najstarije prase je više volelo da se igra nego da radi. Pa je odlučilo da što pre završi i napravi kuću od slame. Rekla sam to tako zato što je njegova glavna negativna osobina lenjost.
Pa lakše odrediti osobine glavnog lika.
Zašto?
Zato što se on najviše pojavljuje i možeš da odrediš onda. Pa može da bude i dobar, i loš, i zabavan, i tužan, i srećan, i ljut.
Najmlađe prase je želelo da napravi stabilnu i dobru kuću koja će da ga štiti. To kažem zato što uočljivo je da je njegova pozitivna osobina marljivost. On je vredno prase. I jednog dana dođe Vuk. Kažem Vuk zato što je on sporedan lik. U stvari ne znam da li je sporedan lik, zato što realno priča ne bi bila zanimljiva da nema Vuka i on je bitan lik u priči.
A ko je u školi glavni ako sporedni lik?
Pa uglavnom su učiteljice glavne, a deca sporedna ili direktor glavan.
Ali on je praktično još jedan jedini lik koji je ostao, tako da... Hajde da kažemo da je sporedan, pošto je jedini preostao.
Svaka osobina može biti i dobra i loša. Naprimjer, kad si tužan, pa nekad je i to i dobro, pošto ne možeš stalno da budeš srećan. Tako da. Pa, naprimjer, djaci mogu budu pozitivni tako što su vrijedni i uče i nije kao da ih mrzi sve. I tako da i da ne... A negativni tako kada izbacuju decu iz društva i kada nikad ne uče i kada su svađaju sa učiteljicom.
Ovoga jutra budili su vas Anđela Stojanović.
Sa decom iz Dečije kulturnog centra razgovarala novinarka Slađana Bušić.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
U klubu je muzika, peva se, piće se toči. Za tebe ovo mesto je sad zabranjen igrat. Neka nek vidiš i ti kad se neće na oči, da upoznaš šta je Bog i šta sloboda lijepa. Da se ne prenadaš, ćeš naći onu istu koju ostavljaš. Zaboravljaš kako verovala sam da umeš ljubav da mi daš. Samo da znaš da više te volim, gde piše da tebe moram da volim. Od sebi da me sruši. Kako su bolele preduge vezane noći, a na svoje dođe sve, a smo najzavisni sad. Kad ih vidiš i ti kad sam neće na oči, upoznaš šta je Bog i šta sloboda njega. Da se ne nadaš, hoćeš naći onu istu koju ostavljaš. Samo da znaš.
Sati i 14 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda Uhvati dan. U Beogradu je temperatura 13 stepeni, u Novom Sadu 9, na Zlatiboru takođe 9, Sjenica minus 2, Kruševac i Kuršumlija 6, toliko i na Kopovniku, u Zaječaru 5, a u Nišu 9 stepeni. kažu meteorolozi, ujutro po kotlinama, dolinama reka i visoravnima magla, tokom dana sunčano i toplo, vetar slab do umeren, južni i jugoistočni, najniža temperatura između 5 i 12, najviša od 25 do 29 stepeni. U Beogradu je svanulo, a mi idemo u srednji Banat. Po hektaru u svetu se proizvodi oko 70 tona krompira, kod nas tek 17. Međutim, nije to jedina razlika. Kakva je situacija u srednjem Banatu, izveštava Simo Budimir.
Tradicija gajenja krompira u porodici Ratinka Vučetića iz banatskog sela Taraš duže je od jednog veka. Ali poslednjih godina suočeni sa brojnim problemima, površine su smanjene na svega 5 hektara. Ove jesene očekuju rod od 100 tona. Cena je znatno niža od prošlogodišnje, a tu je i problem prodaje.
Cena krompira je manja. Prošle godine je bila cena dostigla u prolici čak 50 i 60 dinara. Sada je neka startna cena 25 dinara, gde sa ovim uslovima proizvodnje ja sam na granici rentabiliteta. Znači, tek da se pokrijem.
Imate li kupce?
Na nesreću nemam kupce. Prave kupce nemam, to su sve kupci na sitno.
Krompir se na području 5 opština srednjeg Banata gaji na površine od 2000 hektara. Samo pre 10 godina to je bilo 5 puta više. Šta su razlozi ovako pada?
Razlozi su pre svega ekonomske prirode, pošto cena krompira varira od prinosa i kvaliteta, tako da zadnjih par godina ta cena je bila jako niska u zemljama okruženja i zemljama Evropske unije, tako da je krompir išao po jako niskoj ceni.
Za sada jedino zadovoljno ruke trljaju nadničari. U istinu, oni su najtraženiji, jer vađenje krompira nije ni malo lak posao.
To je 200 dinara sat, to je nekih 10 sati kad se radi, to je 2000 dinara, eto ko je.
Teško je kupiti, klečite po ceo dan?
Je drugo ne postoji, sem klečenja i tako, čučenja.
Stručnjaci ističu da je najveći problem što mi samo nismo izgubili tržišta za izvoz, nego nismo dobro ispratili nove sorte, niti primjene novih agrotehnika. Tako da su prinosi kod nas do 17 tona, a u svetu su sorte sa prinosom i do 70 tona po hektaru. Pa i proizvodnja tamo jeftinija, a količine krompira uvezenog u Srbiju veće.
Ljubi me,
sata i 21 minut, hvatamo dan, idemo u Loznicu. Lozničko javno preduzeće vodovod i kanalizacija ažurira baze podataka jer se mnogi priključci vode na pokojnike. Samo po tom osnovu više od 1500 korisnika ima velika dugovanja koja ne izmiruje, zabeležila koleginica Slavica Džinović.
U prvih šest meseci ove godine dugovanja Lozničana za vodu je oko 480 miliona dinara, što je više u odnosu na isti period prošle godine. Milica Dišić, PR javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija, kaže da su najčešće neplatiše vlasnici čiji se priključci vode na drugo ime.
Kao krajnju meru mi preduzimamo isključenje sa vodovodne mreže. Tako da bih ja iskoristila priliku još jednom da apelujem na nove vlasnike da izvrše svoju obavezu i tako izbegnu dodatne troškove isključenja i ponovnog priključenja na vodovodnu mrežu.
U komunalnim preduzećima kažu da su najredovnije platiše penzioneri.
Čim dobijem penziju, prvo platim struju i infostani, gotovo. Što ostane za pijacu.
Penzija je jako mala i ne stižem svakog mjeseca sve da izmirim odjednom, pogotovo infostan. Malo je veći i skuplji sa parnim grejanjem.
Na pragu nove grejne sezone u Lozničkoj toplani zadovoljni su naplatom. Miodrag Dišić, direktor javnog preduzeća Toplana, tvrdi da je dug prema tom preduzeću ove godine manji za više od 20 miliona dinara.
Neki od 15% građani su izmirili plaćajući redovne fakture za prethodnu grejnu sezonu i deo svojih obaveza iz prethodnih grejnih sezona. Tako da smo u tom delu mi potpuno zadovoljni. Zadovoljni i samom naplatom, a i zadovoljni smo i saradnjom sa potrošačima. Ovo je već peta grejna sezona gde mi naplatu vršimo po utrošku.
Lozničani će i ove godine račune za grejanje plaćati po istoj cijeni kao i prethodnih sedam, a ista ostaje i cijena ostalih komunalnih usluga.
To što sam otišao večeras ne znači da ti manje boli i fališ mi ko niko. Nemoj sebe kriviti, nikad nemoj to radiš. Ti si najbolja na svetu, sve je ostalo bez smisla i nanosi mi štetu. Tvoje oči miris osmeh, izvlače mi dušu. I onda kad te nema, vatam sebe sam za gušu. Neprijatelj postanem, sam sebe povredim. Je mi neko tebe ne da, nema moć da promenim. A sa druge strane niko neće moći da ti nad mojim srcem dušom oduzme svu vlast. Proći će i ovaj deo, proći tu. Ćeš sa mnom biti, bit će sve okej. Čuvam te, to su tamo i znaj da to je glavno. Ne postoji ništa što je tako jako i važno. Lagao i tuko se i okeane pio.
Čudesni mladi pijanista Niu Niu, magija virtuoziteta na sceni Kolarca 15. oktobra. Vaš Bemus.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Luda noć sa Mega Mix Bandom.
Eko.
Sedmi sat i 29 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda, Uhvati dan. Kažu da će danas biti izuzetno toplo, najviša dnevna temperatura između 25 i 29 stepeni, a prema merenjima od 7, Beograd je najtopliji sa 13 stepeni. 12 stepeni nema nigde, ali zato 11 u Velikom Gradištu, u Nišu 9, na Kopaoniku 6, u Sjenici minus 2, Novi Sad 9, Sombor 8, Valjevo isto toliko, u Kragujevcu 9 stepeni. Počinje vakcinacija gripa. Zbog povećanog interesovanja građana nabavljeno je 50.000 doza više nego prošle godine. Iz Instituta za javno zdravlje Batut apeluju na hronične bolesnike da se na vreme vakcinišu, a u Nišu počinje vakcinacija već danas. Obavljaće se u centralnoj zgradi Doma zdravlja od 10 do 19 sati u prostorijama laboratorije koje se nalaze u suterenu, a vikendom u sobi za intervencije broj 48. Vakcinu je moguće primiti i u gradskim i u seoskim zdravstvenim stanicama po ustaljenom rasporedu, kažu u Domu zdravlja u Nišu. U Beogradu se nastavlja protest taksista, bit će održan danas od 14 do 17 časova, a most Gazela neće biti blokiran. U Užicu i u Zrenjaninu je u toku tradicionalna akcija jesenjeg sređivanja grada. U Užicu do 18. oktobra kontejneri će biti postavljeni i stajaće 24 sata. Danas se taj otpad skuplja u mesnoj zajednici Turica, a u Zrenjaninu u istoj akciji danas će se kontejneri nalaziti u mesnoj zajednici Centar. Radovi na izgradnji vrelovodnog priključka za objekat u Hadžirovimovoj ulici u Novom Sadu počinju danas i zbog toga će biti privremeno zauzeti pešačka i biciklistička staza kao i deo parkirališta ispred novoizgrađenog objekta, saopštili su u Novosadskoj toplani. A mi idemo do Republičkog hidrometeorološkog zavoda da čujemo kako nas vreme danas očekuje, javlja se Marija Savić-Vučković.
Jutro po kotlinama, dolinama reka i visoravnima mestimično s maglom. Tokom dana sunčano i toplo. Vetar slab do umeren, južni i jugoistočni i najviša temperatura danas u intervalu od 25 do 29 stepeni. U Beogradu takođe sunčano i toplo, uz slab jugoistočni vetar i najvišu temperaturu oko 27 stepeni.
I do Automoto Saveza Srbije da čujemo kako je stanje na putevima. Javlja se Milica Nenadović.
Dobri uslovi za vožnju, lepo vreme i prijatne dnevne temperature i danas će pratiti vozače. Na najfrekventnijim putnim pravcima i autoputevima nema zastoja, a s obzirom da je početak radne nedelje, očekujemo pojačan saobraćaj, zbog čega će biti potrebna veća opreznost za volanom, a posebno na deonicama gde je zbog radova izmenjen saobraćaj. Na delu gde se autoput Čačak-Obrenovac ukršta sa Obrenovačkim putem u smeru ka Beogradu, tokom popodneva očekujemo usporenu vožnju, a kako bi se brže prolazilo i kod Umke, vozačima preporučujemo da koriste isključenje sa autoputa kod Lajkovca, a zatim nastave Ibarskom magistralom do Beograda, ili da posle naplate putarine kod Obrenovca koriste obilazne puteve koji vode preko Male i Velike Moštanice ka Sremčici, Dražeca, preko Vranića ili od Stepojevca do Meljaka. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, od danas do 20. oktobra planirani su radovi na struganju i asfaltiranju oštećenih dijelova puta u zoni klizišta Umka između Beograda i Obrenovca, koji će sigurno uticati na dodatno usporenje vozila. Putara ima i na regionalnom putu Deliblat-Okovin, gde se saobraćaj odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. Radovi i usporena vožnja očekuju vozači u Ovčar Banji, a u toku je asfaltiranje deonice magistralnog puta Knežević i Bela zemlja Užice, zbog čega se u vremenu od 8 do 15 časova saobraćaj potpuno obustavlja i preusmerava na paralelni put preko naseljenog mesta Mačkat. Podsećamo vozači na aktualnu obustavu saobraćaja zbog radova između Velike Plane i Smederevske Palanke, zbog kojih se koriste obilazni putevi, kao i na obilazni put od Pojata ka Kruševcu koji vodi preko Varvarine i Jasike, a teretno-motorna vozila se iz Kruševca upućuju preko Deligrada na Raž. Prema informacijama Uprave granične policije na putničkim terminalima nema zadržavanja, dok se očekuje pojačan saobraćaj na teretnim terminalima u smeru ka Mađarskoj i Hrvatskoj. Thank you.
da ne prestane. S tobom da ne nestane. Treća iznad grada vrlo retko pada. Gde su sakrili dolinu ljubavi? Gde su sakrili dolinu ljubavi? Gde su sakrili dolinu ljubavi?
Sedam je sati i 37 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda, Uhvati dan. Beograd najtopliji grad u ovom trenutku u Srbiji sa 13 stepeni. Najhladniji u Sjenici minus 2, a najviša dnevna danas biće do 29 stepeni. A ovo je vreme kada vam obično postavljamo naše...
Pitanje jutra.
Da li znate kako se osjeća vaš lekar? Obavljeno je istraživanje, sekcija opšte medicine Srpskog lekarskog društva je napravila to istraživanje i pokazalo se da su čak 43% lekara opšte prakse kandidati za dobijanje sindroma sagorevanja zbog obaveza u ordinaciji. Naše pitanje za vas je da li ikada ili ponekada razmišljate o tome kako se osjećaju lekari kada vas primaju i ispraćaju kao na pokretnoj traci. Imaju oko desetak minuta za svakog pacijenta. Da li su strpljivi, da li su pažljivi, da li mogu da vam pruže informaciju i savjet koji su vam potrebni. 011-322-5099 i 322-5299. Mi ćemo nešto kasnije, tamo posle 8 sati, razgovarati i sa predstavnicom, odnosno predsjednicom sekcije opšte medicine Srpskog lekarskog društva, primarijusom doktorkom Nevenkom Dimitrijević, o tome šta lekari kažu, a da čujemo šta vi kažete. Dobro jutro, ko je sa nama?
Dobro jutro vam želim. Nisam lekar, ali sam završio neku sličnu školu i uopšte rad... sa pacijentima i sa ljudima, ne znam, ili decom, kako god hoćete, je isto težak i zahtevan kao svi ostali poslovi koji rade. Mi, pre svega ja, često se ljutim na lekare, a ne razmišljam ni jednog momenta ni koliko je plaćen, ni da li on ima svoje lične probleme i tako dalje i tako dalje. Bliže, kako god hoćete, nije im lako, a pritom znaju da neke njihove kolege rade za 10 puta veće novce tamo negde. Ja samo molim za neko malo strpljenja da dođemo, ako Bog da, u takva vremena, da uvažavamo jedni druge malo više, ništa više. Znači, samo malo više strpljenja i razumevanja prema svima oko nas. Eto.
Hvala vam.
Hvala vam puno.
Hvala vama što ste to podelili sa nama. Dobro jutro, ko je sa nama?
Dobro jutro, ja sam iz okoline Požarevca. Mogu da kažem, pošto sam brasiljani, pa imam dosta đaka, znači roditelja koji su lekari, koji... Tako da, jako je danas teško, zbog velike administracije, lekarima da budu ono što su bili nekad u prošlosti, kako je to drugačije to bilo sve. Znači, umjesto da se bave kao i pacijentom, oni moraju bukvalno da više vode. Na jedan slučaj u Požarevcu, kada je jedan lekar bio kažen zato što mu je prošlo neki podatak u drugu liniju, kako da kažem, izvanredan lekar koji je dobio čak i neke međunarodno priznanje, znači prošao mu je kao u drugu liniju, on, to što treba da zapiše stanje pacijenta, dakle, bavimo se, država se bavi nekim stvarima koje nisu prilog zdravlja stanovništva i to je ono što preče lekare i ja koliko imam te iskustva sa njima, idemo na ekskurzije zajedno, družimo se tamo kad vozi čak, znači to su stvarno, ali danas u Srbiji stvarno ima mnogo, mnogo dobrih lekara, svi su jako odgovorni, tako da bi trebalo smanjiti tu administraciju da bi oni morali se posvetiti pacijentima, znači to mi je ceo problem, znači jednostavno, koji su mogli drugim strukama s danas. Znači.
Hvala vam. Hvala, prijetno. 011-322-5099 i 322-5299. Pitanje je kako se osjeća vaš lekar. Da li stižete da pogledate i da li stižete u tih 10 minuta koliko imate da kažete lekaru zašto ste došli i šta vas muči? Dobro jutro, ko je sa nama?
Dobro jutro, Ranko iz Obrenovca na vezi.
Izvolite.
Mislim da su naši lekari fantastični, naročito lekari koji rade u opštoj praksi. Ali se plašim da nisu dovoljno obavešteni o građanima koliko bi trebali da budu. I da su zavisni od informacije, naročito od Ministarstva unutrašnjih poslova. Znači, kada traže neku informaciju za nekog građanina koji je budući pacijent ili sadašnji, o njihovom stanju, kada nije u domu zdravlja ili da nije u bolnici, razne službe se trude da ih ucene da bi im dali informaciju. Mislim da bi tu trebalo da se malo više uradi, inače uvek vas prime fantastično, uvek vas saslušaju, uvek reše problem.
Hvala vam. Hvala što ste se uključili, da čujemo ko je sa nama. Dobro jutro.
Hvala, dobro jutro.
Slušamo vas.
Sa vama je u programu zdravstveni inspektor Vidojko Jenačković. Ja sam u penziji već 2 godine. Želim da kažem na jednu realnu činjenicu u zdravstvenoj zaštiti Srbije. Naime, pre 4-5 godina zdravstvena inspekcija imala je kao radni cilj kontrola ispunjenosti uslova svih zdravstvenih ustanova sekundarnog i tercijarnog nivoa u pogledu kadrova. Znači, svi zdravstveni inspektori radili su 2-3 mjeseca kontrole bolnica, klinike, instituta. Nalaz naše inspekcije je bio da nijedna zdravstvena ustanova iz plana mreže zdravstvenih ustanova, čiji je osnivač Republika Srbija, ne ispunjava propisane uslove u pogledu kadrova, lekara i sestara. Tako da je čista istina da u Srbiji danas nedostaje po pravilniku hiljade i hiljade medicinskih sestara i lekara. To je čista istina i svako ko vam drugu istinu kaže, zaobilazi istinu. Znači, lekari su danas pravi heroji, udarnici, stižu da završe sve poslove. Kogod od lekara ode u penziju, nema zamene, to traje dugo godina, odobravanje specijalizacije ne traje kontinuirano već od perioda ministra Tomice Milosavljević, Đuki Dejanović. Znači, to je jedna čista istina. Prema tome, ako želimo da ta naša zdravstvena funkcioniše bolje, odmah treba izvršiti popunu svih nedostajućih kadrova zdravstvenih radnika, medicinskih sestara i lekara.
Jel mogu da vas pitam još nešto? Jel mogu da vas pitam još nešto? Rekao ste, u penziji ste već 2 godine. Zanima me kako je ranije, znači pre 5-10 godina, koliko su lekari bili opterećeni u odnosu na današnje vreme?
Danas su lekari mnogo opterećeni zato što nemaju zamene i nije vršeno redovno kontinuirano odobravanje specijalizacija. Na primjer, pre 4 godine u bolnici Pirot je nedostajalo 38 medicinskih sestara i 17 specijalista. U vašoj emisiji pre 20 dana direktor instituta Banjica je rekao da mu nedostaje 117 specijalista i 250 medicinskih sestara.
Hvala za ove podatke, hvala što ste se uključili. Bavimo se ipak danas malo više lekarima opšte prakse, onom prvom zdravstvenom kapijom do koje prvo dođemo kada se razbolimo. Dobro jutro, ko je sa nama?
Dobro jutro. Ovde Mića Mihajlovsko-Smedreva. Znate šta, prvo o lekaru našem u Mihajlovcu koji radi, koji je ne deopterećen, nego preopterećen, radi za 2 sela, njemu svaka čast i kao čoveku i kao doktoru. Ali da vam kažem nešto o lekarima opšte prakse. Oni su toliko opterećeni da nijedan recept, nijedan lek, to je takav propis, ne znam ja šta, da se, kako se izrazim, da nijedan lek ne može da se dobije bez njegovog potpisa, odnosno bez njegovog odobrenja. Onda zakazivanje kod svih mogućih specijalista, sve preko lekara opšte prakse. Toliko su oni opterećeni da ljudi nemaju vremena, ako verite, naš lekar nema vremena da pravi pauzu, da bi ih postigao, a radi za 2 sela ogromni poslovi.
Hvala vam. Ali bio je ovo naš slušalac iz Petrovca, da čujemo ko je sada sa nama. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Slušamo vas.
Alo?
Da, slušamo vas.
Ništa, htio bih samo reći da su lekari mnogo opterećeni u domovima zdravlja. Ja pripadam domu zdravlja Novi Beograd, Nekrovoj. Moram da pohvalim Zoricu Rašković, doktorku, koja ima 1000 pacijenata. Koja ne može da ode na pauzu uopšte od navale i gužve. I mnogo su opterećeni administracijom, znači sad su došli kompjuteri, sve to. Oni nemaju mnogo vremena da porazgovaraju o svim simptomima samih pacijenata i svega toga.
Malo ih je. Kaže, ovo istraživanje koje je sprovelo sekcija opšte medicine Srpskog lekarskog društva, da su i očekivanja pacijenata velika. Šta vi mislite o tome?
Ma, svi smo mi malo nezadovoljni svačim, mislim, u principu. Očekivanja su jedna stvar, ali realnost je druga stvar. Znači, moramo povećati specializaciju
i broj lekara
u domovima zdravlja. Prema tome, ovako kako je, nije baš dobro, sve više bolesnih ljudi, sve više starih ljudi, tako da tu treba malo povećati o tome računa. Eto to, pozdravljam vas.
Hvala vam. 322-5099 i 322-5299. Dobro jutro, ko je sa nama?
Dobro jutro, Nina je pored telefona iz Beograda. Slušam vaše slušalce i prosto mislim da živimo u dve različite države. Apsolutno je tačno da lekari jesu opterećeni brojem pacijenata, ali lekari nisu uopšte zainteresovani za pacijente. Meni je lično lekar opšte prakse rekao kada sam tražila upust za specijalistu, pa dobro, što vi očekujete da ja dobijam stalno mogućnosti tih termina, vidite da je sve popunjeno, to tako traje jedno pola godine da ja ne mogu da dođem do termina, a kad odem tamo u specijalističku bolnicu, oni kažu ne, evo vidite da imamo termine, kako vaš lekar ne može da dobije. I onda njegova dalje priča je bila, pa znate, pa da živim u kapitalističkom sistemu, sve se plaća. Ja sam rekla jeste, ali ja bih mogla da platim vama, da vi imate svoju ordinaciju, a da je moja plata na takvom nivou da ja vam mogu da dođem u vašu privatnu ordinaciju i da zakažem termin. Znači, apsolutno je tačno da imaju veliki broj pacijenata, sva lica koja imaju to neko visoko obrazovanje, da ne dodajem specijaliste i dalje, imaju u ovoj državi male plate, ali u skladu sa tim trebaju svi da se tretiraju, jer lekari su studirali, odnosno studenti su završili medicinu da bi lečili ljude, a ne da bi imali visoke plate.
Hvala.
Znači nisu oni tu radi sebe, nego su tu radi nas. Malo da se vratimo samo na početak priče. Hvala vama.
Hvala.
Prijetno.
Prijetno. 322-5099 i 322-5299, naš telefon. Danas razgovaramo o tome kako se osjeća vaš lekar opšte prakse. Ovo je bilo prvo drugačije razmišljanje od prethodnih, da čujemo šta vi kažete. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite, slušamo vas.
Ovako, ja mislim da je veliki problem što su izbačene medicinske sestre iz ordinacija doktorki u domu zdravlja. Ja nemam protiv da napredujemo sa tehnologijama, ali bi mnogo veći efekat bio da ta medicinska sestra bude za onim kompjuterom, da doktorka pregleda, priča, a ona da piše, da to jeste da kuca i da izdaje recepte. Ovako ona doktorka jadna, ona ne može da postigne da i to otkuca, ona više gleda u taj kompjuter nego što gleda u pacijenta.
Hvala.
To je 100%. Druga stvar, ja neću reći da je istina. Ja sam čuo da svi ljudi koji iz bolnica, doktori, medicinske sestre, koji napuste bolnice i odu na drugo radno mesto ili u privatne ili u inostranstvo, da njihovu platu neko bere, što se kaže. Oni nisu odjavljeni sa broja. Znači, njihovo primanje još uvek negde ide.
To...
E sad treba postaviti pitanje gde to primanje ide.
To je informacija koju treba pre svega proveriti.
Tako je, slažem se, ali sam čuo iz više ruku da je jednostavno ako neki doktor je nezadovoljan, ne može čovek da stigne i počne da vrši pritisak, da proverava koliko ima zaposlenih, ispadne da ima zaposlenih recimo 12 više nego što stvarno ljudi ima.
Ne mogu to...
A ne možete vi doći do spiska da vidite ko je to popunio ta mesta koja su napustila ovaj bolnicu ili državu.
Hvala, hvala za ovu informaciju, ali mislim da je svakako treba proveriti. Ozbiljne su stvari u pitanju. Imamo li još nekog od slušalaca? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Slušamo vas, izvolite.
Darko ovde iz Belegiša, jedno malo vojvođansko selo. Pa, htjedu samo da kažem da stoji naravno sve to, da su oni malo plaćeni s obzirom na obrazovanje koje su stekli i koje je stvarno mukotrpno. Međutim, evo, primjer kod nas u selu, a verujem da je u mnogima tako, se događa da je rano vreme doktora, na primjer, od pola dva do osam. O drugoj smeni pričamo. A tu se efektivno radi, recimo, od dva do četiri, kada ide pauza, pa se onda radi do šest, već u pola sedam je problem da se primi pacijent, ja ne znam iz kog razloga. I oni dobijaju podršku i na višem nivou što se toga tiče. A sad zamislite neke ko radi u privatnoj firmi i radi recimo po ceo dan, dođe uveče kasno i on već posle pola sedam, na primjer, ne može da računa, a radno vreme ambulante doma zdravlja je do 8 sati.
Hvala. Da, to je ozbiljno pitanje, ozbiljan problem. Imamo još nekog, dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro i vama i slušalcima. Ja bih samo dodao, ona gospođa što se javila, potpuno je sve tačno rekla, jedino bih dodao jednu ovako sliku da oni jednostavno služe kao administrativni radnici, to jest kao saobraćajac. I lepo ti ispričaš da treba ona gleda sve vreme u kompjuter, odredi kod kojeg specijaliste, zakaže termin i zdravo, tu se završava. Tim što kad se vratim od ovaj specijaliste, on je napisao koji lek treba, ona samo prosleđuje administrativno i ja idem u apoteku i ćao.
Da.
Znači to može da radi ono što, mada ima izuzetaka, dr. Stojičić Svetlana iz Renjanina, ona je super. Ona je najvrh.
Hvala vam.
Doviđenja.
Hvala, zapravo je divno kada se jave pacijenti i pohvale svoje lekare i zaista dobro ovo što uočavamo svi da su lekari opšte prakse pod ozbiljnim administrativnim pritiskom pre svega. Razgovarat ćemo o tome posle 8 sati sa primarijusom doktorkom Nevenkom Dimitrijević, predsjednicom sekcije opšte medicine Srpskog lekarskog društva koje je isprovelo ovo istraživanje o zdravstvenom stanju i uopšte položaju lekara opšte prakse. Možda se u tome i nađe neki način da se prevaziđe ovakva situacija. U 7 sati 54 minuta trenutak za pregled sportskih događanja pripremio kolega Miloš Panić.
Fudbalska reprezentacija Srbije večeras u 20 časova i 45 minuta gostuje Litvaniji u okviru 6. kola kvalifikacija za evropsko prvenstvo. U istom terminu snage odmeravaju Ukrajina i Portugal, dok je posljednji preostali član naše grupe B, Luksemburg, slobodan u ovom terminu. Košarkaši Crvene zvezde izgubili su od budućnosti sa 89-81 pred praznim tribinama dvorane Pionir. Najefikasniji pojedinac na meču bio je James Gist iz Crvene zvezde sa 27 poena i 5 skokova uz procenat iz igre 71%. Budućnost je imala 5 osvojenih lopti i 4 pogođena šuta za 3 više od protivnika. Partizan je preksinoć izgubio od Primorske u Kopru, a u petak je FMP savladao Mega Bemax. Četvoro srpskih tenisera je igralo kvalifikacije za turnire širom sveta, ali su svi poraženi. Olga Danilović je izgubila od Izabele Šinikove sa 2-1 i ostala bez glavnog žreba u Moskvi. Nina Stojanović je izgubila od Antonije Lotner, također sa 2-1 u kvalifikacijama za otvoreno prvenstvo Luksemburga. Viktor Trojicki je u Stokholmu poražen od Denisa Novaka sa 2-0. Nikola Milojević je poput Danilovićeve pokušao da se domogne turnira u prestonici Rusije, ali od njega bio bolji Lukaš Rosol sa 2-1. Keniska atletičarka Bridget Kosgei istrčala je maraton u Chicagu za 2 sata 14 minuta i 4 sekunde i oborila 16 godina star svjetski rekord. Raniji rekord držala je Britanka Paula Radcliffe, koja je 2003. godine u Londonu pretrčala 42.195 metara za 2 sata 15 minuta i 25 sekundi.
Sveta budu mora sva, kada se neću sećati.
časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. U poseti Beogradu je predsjednica Saveta Federacije Ruske federalne skupštine Valentina Matvijenko. Sa domaćinom predsjednikom Aleksandrom Vučićem razgovaraće o srpsko-ruskim odnosima, situaciji u regionu, ekonomskoj povezanosti dve zemlje i dešavanjima na Kosmetu. Posle odluke Prištine da prekine brojanje glasačkih listića iz centralne Srbije pristiglih poštom, jer su albanski članovi tima navodno dobili alergiju nakon otvaranja koverti, reagovala je i premijerka Srbije. Ana Brnabić je rekla da je to pokušaj da se njihovi Srbi uvedu u novu prištinsku vladu. Plašim se da ih je baš briga kako su Srbi glasali, a i Srbe koji bi ušli u tu vladu je također baš briga, rekla je Brnabićeva za televiziju Pink. U Beogradu se nastavlja otvoreno zasedanje 141. Skupštine Interparlamentarne unije. Prvog dana zasedanja predsjednica Skupštine Maja Gojković biće predložena za predsjednicu ovogodišnjeg zasedanja. posle čega sledi generalna debata o ulozi parlamenta u jačanju međunarodnog prava i stvaranju dobre regionalne saradnje. Skupština traje do četvrtka, a učestvuje oko 2000 parlamentaraca iz 150 država. Na lokalnim izborima u Mađarskoj u 10 većih gradova pobedili su kandidati opozicije. U glavnom gradu Budimpešti poražen je kandidat vladajućeg Fidesa stranke premijera Viktora Orbana. Novi gradonačelnik Gergely Karacsonyi dobio je podršku nekoliko opozicionih stranaka. Na severu Sirije, blizu granice sa Turskom, u toku je razmeštanje trupa predsjednika Bašara el-Asada kao odgovor na tursku ofanzivu protiv Kurda. Francuska i Nemačka pozvale su turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana da odmah obustavi agresiju, koja preti da destabilizuje region i ponovo ojača takozvanu islamsku državu. Broj sirijskih izbjeglica dostigao je 200.000. Građane Beograda danas čeka još jedan protest taksista koji su odustali od blokade mostova, ali ne i od tročasovne blokade grada od 14 do 17 časova. Prema ranijim najavama, oni će sa 4 lokacije krenuti ka centru, od kojih će jedna barem na 15 minuta paralisati Gazelu, dok će druga sve vreme blokirati Slaviju. Planiraju i protestnu vožnju preko Gazele i blokadu pojedinih pristupnih saobraćajnica ka autoputu. Sutra počinje vakcinacija protiv gripa. Zbog povećanog interesovanja građana, nabavljeno je 50.000 više doza. Iz Instituta za javno zdravlje Batut apeluju na hronične bolesnike da se na vreme vakcinišu. Obnovljeno pozorište Bora Stanković u Vranju, koje je izgorelo u požaru 2012. godine, bit će otvoreno za 7 dana. Rekonstrukcija je sa prekidima trajala duže od 5 godina. Tradicionalni festival Borini pozorišni dani bit će održan u obnovljenoj zgradi krajem ovog meseca. U 6. kolu kvalifikacija za evropsko prvenstvo, fudbalska reprezentacija Srbije večeras će gostovati Litvaniji. Susret u Viljnusu počinje u 20 časova i 45 minuta. Danas će biti sunčano i toplo vreme, temperatura od 25 do čak 29 stepeni. Prohladno jutro, što dokazuju i trenutni vremenski podaci, u Novom Sadu, Nišu i u Kragujevcu je 9 stepeni, u Beogradu 13, najhladnije je u Sjenici minus 2 stepena. 8 časova i 4,5 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
I 4 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda Uhvati dan. Temperatura u Beogradu u proteklom satu bila 13 stepeni, kažu meteorolozi, danas najviša dnevna do 29. A mi ćemo u satu pred nama da nastavimo razgovor koji smo počeli malo pre u pitanju jutra. U gosti bi trebalo da nam stigne primarijuš dr. Nevenka Dimitrijević, predsjednica sekcije opšte medicine Srpskog lekarskog društva, da malo više govorimo o istraživanju koje su obavili i o eventualnim potezima koji će biti načinjeni kako bi se stanje zdravlja i lekara i pacijenata popravilo. U ovom satu govorit ćemo i o komisarijatu za izbjeglice, tačnije readmisiji i mogućnosti da se u Srbiji kupi automobil koji ide na struju. Pre svega toga, srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
vreme satnica, naročito na većim sportskim takmičenjima. Sa svih strana me napadaju časovi i minuti koje stalno moram da prevodim na jezik za domaću upotrebu. Ma, ne govori se u mojoj kući neki posebni domaći srpski i vreme računamo kao sav normalan antibirokratski svet. Ustajem u 6:30 ujutru, ručam u 3 sata, dremka je od 4 do 5, 5:30 popodne, vesti gledam u 7:30 uveče. A kad nemam sat, pitam koliko ima sati, a ne pitam, izvinite, koliko ima časova. I niko mi nikada nije odgovorio, sada je tačno 18:30. Ali za tu vestima čujem kako strelci na vatrenu liniju izlaze u 13:35, vaterpolisti igraju od 20:30, a polufinalna utakmica u košarci počinje u 21:55. Spiker deklamuje satnicu, a ja se ubih od prevođenja.
Srpski na srpskom. Prema prvoj odluci Odbora za standardizaciju srpskog jezika, obe reči i sat i čas mogu se i moraju upotrebljavati u srpskome jezičkom standardu, ali je moguće i njihovo redovno značenjsko razlikovanje, tačnije značenjsko urazličavanje. Završavamo citat i dalje odluku prepričavamo. Reč sat poželjno je upotrebljavati u značenju sprave za merenje vremena i perioda od 60 minuta, a čas u svim ostalim veoma brojnim značenjima. Reč čas u značenju 60 minuta može se dopustiti u administrativnom stilu, kojem i pripada saopštavanje tačnog vremena posle 12 sati. Prema tome, svako drugo saopštavanje vremena trebalo bi pre svega da pripada satima, čija je skraćenica malo slovo s sa tačkom. Skraćenica za čas je malo slovo č, koje se može pisati i sa tačkom i bez nje. Zašto je skraćenici za sat uskraćena ta mogućnost, u pravopisu nema objašnjenja. A oznaka za vreme skraćeno se može napisati malim latiničnim slovom h bez tačke. Ali tu nije kraj pravopisnim mukama sa tačkom i vremenom. Na digitalnim časovnicima između časova i minuta trepću dve tačke, ali one nipošto ne bi trebalo da se pojave u pisanom tekstu. Pravilo je sati, tačka, minuti.
Ako je satnica na takmičenjima administrativno napisana u takozvanom 24-časovnom formatu, spikeri bi možda mogli da je prevedu na jezik svakodnevice i da kažu: naše košarkašice igraju u 8:30 uveče, a da na ekranu piše 20:30, h bez tačke, ili s, ili č sa tačkom, ili č bez tačke. Tako bi mi uštedeli mnogo živaca, a oprostio bih im ako ponekad pobrkaju ove silne tačke. Ah, ovima na radiju je lakše. Ne moraju da se zamajavaju sa tačkama, mada lepo bi bilo kad bi se neko setio da i pre 30 godina grupa uglednih lingvista preporučila radijskim urednicima da se tačno vreme saopštava u satima. I oni su to prihvatili, ali časovi su izgleda ojačali svoju poziciju u jeziku i vratili se na program. U tom smislu, molim sate da uzvrate. Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Thank you.
14 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda Uhvati dan. Kažu meteorolozi, tokom dana sunčano i toplo, vetar slab do umeren, južni i jugoistočni, najviša dnevna temperatura između 25 i 29 stepeni, a prema merenjima od 8 sati u Beogradu i dalje 13, u Novom Sadu 10, u Nišu isto 10 stepeni, u Vranju 8, Zaječaru 6, na Zlatiboru 10 stepeni, u Kragujevcu 10, Valjevu 10, sve u svemu bit će ovo jedan divan i topao dan. I nastavljamo priču koju smo krenuli nešto pre 8 sati, kada smo vas pitali da li znate kako se osjeća vaš lekar. A sada nam je u goste stigla primarijus dr. Nevenka Dimitrijević, predsjednica sekcije opšte medicine Srpskog lekarskog društva. Dobro vam jutro i dobro nam došli.
Dobro jutro.
Vaša sekcija je sprovela istraživanje koje je pokazalo da je čak 43% doktora opšte prakse, opšte medicine, da su kandidati za dobijanje sindroma sagorevanja zbog obaveza u ordinaciji. To nije dobra vest.
To nije dobra vest. Čak iz te studije smo izveli zaključak da skoro 6% doktora već se osjeća jako umornim i ne može da obavlja svoj posao svakodnevni na adekvatan način. To je posljedica ne samo svakodnevnog opterećenja brojem pacijenata, različitom simptomatologijom, nego i različitim administrativnim i drugim problemima koji se nama nameću kao obaveza primarne zdravstvene zaštite, odnosno službe koja predstavlja ulaz u zdravstveni sistem, kako bismo rekli, zdravstvenu kapiju. Dakle, to je mesto gde pacijent, kad god ima neke tegobe, prvo mesto gde otvara vrata i gde se žali na svoje zdravstvene tegobe.
Ono što jeste dobra vest, to je da su skoro svi slušalci koji su se uključili od jutra su naš program, da tako kažem, bili na strani lekara. Očigledno je da i ljudi koji dolaze kod lekara opšte prakse uviđaju da su opterećeni, da imaju puno administracije. Da pomognemo, da tu sliku približimo, koliko pacijenata jedan lekar opšte prakse treba da pregleda za jedan radni dan?
Za jedan radni dan mi imamo normu koju nam diktira Ministarstvo zdravlja da treba da primimo 35 pacijenata. Mi primamo mnogo više uglavnom.
To je zakazanih 35?
Ne, 35 pacijenata, iako se kod nas zakazuju pregledi na 4 moguća načina, mi smo u obavezi da primimo i druge nezakazane pacijente, pre svega neka hitna stanja, neodložna stanja i slično. Tako da mi doguramo i do 50 pacijenata. Međutim, tužno je, znate, sad kad pričamo mi o tim brojkama, za mene kao dugogodišnjeg lekara pacijent nikako ne može biti brojka. Ja ih poznajem jako mnogo godina i mnogi od njih su smatraju da sam im ja deo porodice. Kad im nije dobro i kad im je dobro, misle i spominju svog lekara i znate, ne mogu da ih pretvorim u brojke nikako.
Slažem se sa vama. U svakom slučaju, taj broj pacijenata nije to ono što sa čim je, čini mi se, Srpsko lekarsko društvo, odnosno vaša sekcija, htela da izađe u javnost. Nije to, na tome akcenat. Akcenat je više na toj administraciji. To smo čuli i od naših slušalaca od jutros. Obimna administracija koja je sada prebačena u delokrug rada lekara.
Jeste, uvedena je informacijona tehnologija još 2006. godine kad su započete reforme u zdravstvu, međutim, ta informacijona tehnologija nije upotrebljena onako kako je predviđeno. Prvenstveno, znači, uvođenjem kompjutera u ordinacije, rečeno je da treba svi da budemo umreženi. To bi donelo određen benefit za pacijente, jer mi imamo slučajeve da pacijent dođe u gosti sa nekog drugog kraja Srbije i da bude tu da mu pozli. Dakle, pošto nismo umreženi, mi ne znamo ni koju terapiju uzima, ni na šta je alergičan.
Čekajte, zar niste umreženi?
Ne, nismo umreženi. Nismo čak umreženi ni u Beogradu između domova zdravlja. Tako da imamo stalno probleme, recimo sad su problemi posljednjih godina oko ovih epidemija morbila i sličnih bolesti, gdje su potrebne potvrde o vakcinacijama. Od 2009. godine se u elektronskom obliku vodi evidencija o vakcinacijama. Mi to ne možemo da dobijemo zato što nismo umreženi između sebe. Tako da imamo strašan problem, ali to je problem koji je realan i koji mora nekako da se reši, jer ti mladi ljudi moraju da cirkulišu, da odu negde u inostranstvo i da odnesu tu potvrdu, moraju da odnesu svom poslodavcu na radno mesto i slično.
Da li se radi na rešavanju toga, da li je to na vidiku?
Koliko ja vidim, niko ništa ne radi. Dakle, nešto se uvede u praksu, a onda se to ne unapređuje uopšte. Pa je to onda naš problem, kako ćemo mi da rešavamo stvari na licu mesta.
Još jedan od obaveza lekara, još jedna od obaveza. Ono što sam htjela da vas pitam, to je, verujem da i naše slušalce zanima, zašto, ako već postoji elektronska evidencija, zašto su i dalje važni kartoni? Jer reče jedan naš slušalac, ja dođem, a doktorka sad gleda u kompjuter, sad piše u karton, zar to nisu iste informacije?
Pa ne, zdravstveni karton je napravljen jako davno, 50 i neke godine, i izvanredno je napravljen. Znači, takav isti karton treba postoji u elektronskom obliku, tako da mi možemo da imamo isto ono što vidimo u papirnom kartonu kada oštampamo to. Međutim, to se nije desilo iz razloga što nisu izglasana podzakonska akta zakona o medicinskoj dokumentaciji, koja za svaku oblast daju takav oblik elektronskog kartona i omogućavaju zdravstvenu evidenciju onako kako najbolje treba da se vodi i kako smo mi navikli.
I da pitam još jedno pitanje slušalaca od jutros, da li bi pomoglo u radu lekara ako bi se vratile medicinske sestre da obavljaju deo administrativnog posla?
Medicinske sestre i dalje obavljaju veliki deo administrativnih poslova, znači nije...
Mislim pre svega na zakazivanje.
Sestre zakazuju, dakle i one zakazuju na šalteru, zakazuje se preko call centara, zakazuje se preko telefonske aplikacije, preko e-mail adrese, može i kod lekara direktno, znači ima razlika.
Kod lekara opšte prakse, ali mislila sam na specijalističke preglede.
Ne mogu one, ne znam zašto, tako je program napravljen, odnosno aplikacija je napravljena za lekare, za njihov kompjuter, eto tako da kažem. Verovatno zbog toga što sestra treba da zna razloge, mnogi zbog kojih se pacijent šalje, da objasni ako šalje bez termina, zašto šalje bez termina, da zna da napiše uput. To nikad nije bio posao sestara, znači to je posao koji smo mi radili ručno nekada i što nam je bilo mnogo lakše. Danas to radimo elektronski na ovaj način i mnogo imamo otežavajućih okolnosti u tome.
Sve to skupa dovelo je do posljedica gde 455 ispitanika koji su bili obuhvaćeni ovim istraživanjem je zapravo se izjasnilo, opisalo svoje stanje kao blizu tog sindroma sagorevanja s jedne strane. S druge strane, lekari i ne prepoznaju to kao problem jer smatraju da je njihov posao stresan. Sad, posle ovog istraživanja, da li planirate neke korake, nešto s čime bi pomogli lekarima, pa onda tako i pacijentima indirektno?
Pa znate kako, mi jedino što vidimo kao poboljšanje, što bi moglo biti u našoj službi, jeste uvođenje prakse sistema porodičnog lekara, što postoji u celom svetu, samo kod nas ne postoji, jer to nije dozvolila aktuelna vlast 2006. godine kad su uvođene reforme. Dakle, tada je odlučeno da se zadrže domovi zdravlja i primarna zdravstvena zaštita u ovakvom obliku kakva danas postoji. Sve druge zemlje u svetu koje su uređene, iako imaju sve neke određene probleme, imaju sistem porodičnog lekara. To je sistem, to znači nije, neko može pogrešno da shvati da mi želimo da lekar opšte medicine preuzme sve poslove i pedijatrije, ginekologa, ne, naprotiv, nama to uopšte nije cilj. Nama je cilj da svako radi svoj posao u sistemu, ali da imamo timove lekara i tih drugih vrsta specijalnosti i sa klinika doktora, za koje znamo da će pacijent stići kod njih onda kada ih šaljemo i kada nam je potrebna konsultacija. Zato je potrebno samo malo da se država potrudi, da se osnuju fondovi, državni, privatni, kakvi god, koji će da funkcionišu tako da sa njima pacijenti sklapaju ugovore, a i lekari sa druge strane, tako da niko ne razmišlja o novcu kad ide kod lekara. Znate, sada je jako teška situacija, zato što, naročito u Beogradu, zato što je privatni sektor duboko ušao u zdravstveni sistem. Bila je želja da se privuče privatni sektor, ali nije stimulisan da radi pod uslovima pod kojima rade državni lekari, jer su plaćanja jako mala za usluge. Dakle, pacijenti ne mogu da čekaju, nema termina za njih da se zakaže, onda oni zaista se bave, nije to baš dobro za naš sistem, ali oni traže doktore koji rade na klinikama, pa su i privatno angažovani, da odu kod njih na pregled, da bi mogli da dođu kod njih na neku vrstu intervencije na kliniku. Znači, idu kad im je teško, kad ne znaju šta će, deca pokupe roditelje pa ih odvedu u privatnu ordinaciju. Mi smo zasuti nekakvim izveštajima sa različitih mesta, više ne znamo kome možemo da verujemo, kome ne. Iskreno da vam kažem, jako je teška situacija i održati zdravlje pacijenta u takvom sistemu jako je teško.
Ima li bar neka naznaka da će nešto da se pomeri, popravi?
Pa mi smo nešto htjeli da pomerimo. Sada od 26. do 29. septembra je bio naš 10. kongres lekara opšte medicine na Zlatiboru. Mi smo tu pokrenuli ideju i spremili smo već neku vrstu dopisa ministarstvu i ne znam kome ćemo još pisati, bar eto da izrazimo negodovanje što nije bolji sistem i da damo predlog da se poboljša, a na taj način ako je moguće da se taj porodični lekar najzad uvede i kod nas. I to zašto bismo uzimali modele iz drugih zemalja, mi možemo da učimo na sopstvenim greškama i napravimo naš sopstveni model za sve što radimo.
Ja se nadam da će taj vaš model da zaživi u nekoj bližoj budućnosti.
Pa ja ne znam, nemam mnogo nade, iskreno govoreći, mislim da nema sluha za te stvari. Ovo, iskreno da vam kažem, više nisu naši problemi, mi smo se pomirili sa sudbinom. Naši doktori čekaju ili da odu u penziju, ili ovi mlađi dobiju neku drugu specijalizaciju, ili da odu u inostranstvo. Dakle, niko više ne želi da ostane u opštoj medicini, te tako ovo malo još ljudi što radi, to je praktično konac u kome se drži ceo zdravstveni sistem.
Mi ćemo da navijemo za vas i da prenesemo pozdrave i podršku koju smo dobili od slušalaca na račun lekara opšte prakse. Hvala i vama što ste bili gosti jutarnjeg programa. Bila je ovo primarius doktor Nevenka Dimitrijević, predsjednica sekcije opšte medicine Srpskog lekarskog društva. 8:31. Najviša dnevna temperatura biće danas između 25 i 29 stepeni. Beograd je najtopliji sa 13 izmerenih u 8 sati. Idemo da čujemo priču koleginice Gordane Nešović. Po podacima Komesarijata za izbjeglice i zemalje Evropske unije, u Srbiju je prošle godine vraćeno 1189 naših državljana po programu readmisije, a u prvoj polovini ove godine vraćeno je 522 ljudi, među njima najviše Roma. Kako bi se Romi brže integrisali u društvo, predstavništvo Fonda za obrazovanje Roma u Srbiji, uz podršku vlade Nemačke, sprovodi program obrazovanja i zapošljavanja mladih pripadnika romske zajednice, zabeležila Gordana Nešović.
U protekle tri godine predstavništvo Fonda za obrazovanje Roma u Srbiji pružilo je podršku u obrazovanju i zapošljavanju za više od 2500 mladih pripadnika romske zajednice u 150 opština. Jedna od njih je i Ivana Ramić, doktorka iz Niša.
Završila sam medicinu i od septembra sam na lekarskom stažu u Domu zdravlja u Nišu. Inače, podržana sam od strane Fonda za obrazovanje Roma. Samo moje iskustvo što se tiče početka stažiranja odnosi se na to da se upoznajem sa organizacijom rada lekara opšte prakse. Puno mi znači i svakog dana sve više i više učim.
Kroz projekat Pospešivanje zapošljivosti mladih Roma i Romkinja radi se na jačanju i obrazovnih i kapaciteta zapošljivosti. Program je podeljen na nekoliko komponenti u okviru kojih se sprovode različite aktivnosti. Fatima Kamberović, saradnica programa zapošljavanja Romskog obrazovnog fonda, objašnjava da oni olakšavaju tranziciju mladih na tržište rada.
Moguće je pohađanje stručne prakse kod poslodavaca iz javnog ili privatnog sektora, zatim je moguće pohađanje različitih stručnih obuka, moguće je učenje stranih jezika i do sada je uspostavljena saradnja sa 56 različitih poslodavaca. Mi smo veoma ponosni na tu saradnju zato što smo na samom početku ovog projekta negde bili, kako bih rekla, možda malo skeptični, zato što smo se bojali da li ćemo imati dobar odziv poslodavaca. Na svu sreću, poslodavci jesu zadovoljni našim korisnicima. Mi smo zaključili da ovako i treba da nastavimo dalje i da i dalje sprovodimo stažiranja i stručne obuke kako bi mladi ljudi bili što konkurentniji na tržištu rada. Ono po čemu se ovaj projekat izdvaja od ostalih jeste individualni pristup korisnicima. Sa puno uvažavanja, dakle, njihovog znanja, njihovih kapaciteta i veština koje posjeduju, mi se trudimo da nekako dođemo do adekvatnih poslodavaca i da oni nakon stažiranja tu i ostanu.
Kako sve to izgleda u praksi i koliko im je bila značajna pomoć fonda, pokazuje i iskustvo Dragoljuba Barčića iz Niša i Marije Banović-Bukosavljević iz Kruševca.
Nakon par godina koje sam proveo u inostranstvu, vratio sam se u Srbiji i bio mi je preko potreban posao. Preko drugova sam saznao da dosta njih se zapošljavaju i onda nakon nekog vremena pozvan sam na radionicu koju je organizovao Fond za obrazovanje Roma, gde su nas oni pripremali za razgovor na posao i pisali smo CV-e. Meni je pomogla, ta radionica mi je donela mnogo toga zato što pre toga nikad nisam bio na razgovor za posao, niti sam pisao CV-e u tom obliku. Ja sam nakon par dana kada sam predao CV bio na razgovor za posao, odmah sam tog dana pozvan da popišem ugovor o radu i evo sad sam već 5 meseci zaposlen u kompaniji Johnson Electric u Nišu. Mislim da mi je sasvim okej, uklopio sam se, ljudi su me dobro prihvatili bez obzira što sam druge nacionalnosti i pre svega ono što mi je najbitnije, konačno mogu u Srbiji da radim i ne mora da lutam po svetu.
Zovem se Marija Banović-Bugosavljević, imam 26 godina, živim u Kruševcu, diplomirani pravnik sam po struci, inače radim kao advokatski pripravnik trenutno. Sljedeće godine me očekuje polaganje pravosudnog ispita. Romski edukativni fond mi je takođe omogućio da pohađam pripremnu nastavu za polaganje pravosudnog ispita u Nišu, tako da se nadam da ću opravdati poverenje koje su mi ukazali.
Sanela Bahtijarević, saradnica Romskog obrazovnog fonda, kaže da su i mladi Romi ciljna grupa.
Koji su ili završili neku srednju školu, ili pretendiraju da je završe i hoće da se uključe na tržište rada. Osim toga, kada je u pitanju obrazovanje, kroz mentorsku podršku mladima u srednjim školama omogućavamo da se njihovi kapaciteti za završavanje škole povećaju i da zapravo smanjimo taj procenat odustajanja od školovanja, što je kod romske populacije dugi niz godina bilo visoko, ali eto, tendencija je ka smanjivanju.
Predstavništvo Fonda za obrazovanje Roma u Srbiji će u narednom periodu pružiti podršku u zapošljavanju za više od 500 mladih Roma i Romkinja, obuke za mentorski rad za profesore srednjih škola, a radit će i promotivne kampanje za upis u srednje škole za učenike koji završavaju osnovno obrazovanje.
Važno.
Eko.
Dom omladine predstavlja jubilarni 35. Beogradski jazz festival od 22. do 27. oktobra. Charles Lloyd, Diane Reeves, Stanley Clark, Mingus Big Band, Nikolo Vivanović Undekte, Tima Žik Malik, Jazz Meja Horn, Steve Coleman, Anri Texier, Mihael Volni i mnogi drugi. Jazz svetkovina u Beogradu.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21. Telefon 011-375-2283.
Čudesni mladi pijanista Niu Niu, magija virtuoziteta na sceni Kolarca 15. oktobra. Vaš Bemus.
Eko.
Nešto nema te na fejsu da lajkuje ti status, na Twitteru da retituje ti pasus. Uklonila čoveka i na nalogu G-Bane. Spao je gori nego najgora figura.
Blok tamo, blok vamo, nije neka fora. On ne gleda ti samo one slike sa mora.
On je samo hteo da igrate twister. Izvini, ali neki problem da me skineš sa blackliste. Ma nema veze, vi niste ista klasa. Ne voza se GL, ne voza se S klasa. Nema veze, vi niste ista klasa. Ne voza se GL, ne voza se S klasa. On je dobar, on je pošteni fir. On je pravi, radi čisti. A tebi takav ne treba. Sutra do prek sutra, a za njega malo sutra. Nije to tako, ti si samo starleta, političari su tvoja omiljena meta. Davno su reality u sutra, u budvi na moru, preko sutra već si u državnom resoru.
Imala profilna na koju ležiš polugola, na koju mi svi kidamo do bola. To nije za frajere, dubokoga džepa, to je samo da bi tvoje mami bila lepa.
On je dobar, on je pošteni fin, on je pravi radnički sin, a tebi takav ne treba.
I 4 minuta, možda uskoro i plin neće biti tako popularan za vožnju, jer u većini razvijenih industrijskih zemalja smanjuje se proizvodnja automobila na fosilna goriva, a uvode, tako ih bar zovu, električni automobili. Jedan od takvih modela stigao je i na naše tržište. Automobil D2 kineske firme Jidou promovisan je na nedavno završenom Niškom sajmu automobila. Moći će da se vidi i na Beogradskom, a o kakvom se auto radi razgovarao je kolega Slobodan Igrotinović sa Ivanom Todorovićem, predsjednikom udruženja uvoznika automobila na alternativni pogon.
Ivane, vi ste se naravno brzo prilagodili tome i vi ste kao udruženje uvoznika tih automobila već krenuli, dakle, sa uvozom električnog automobila.
Iako su i TNG i KPG ili metan goriva koja su sa ekološke strane daleko povoljnija od benzina i nafte što se tiče emisije izduvnih gasova, trend neki u svetu je da se ide ka elektrifikaciji, to jest ka električnom pogonu koji je najčistiji bez ikakve emisije izduvnih gasova, tako da je trend i u većim evropskim gradovima da su uže gradske zone potpuno zatvorene za korisnike fosilnih goriva i dozvoljene za vozila koja koriste električni pogon. Mi smo morali da se prilagođavamo situaciji koja je trend u Evropi i u svetu, tako da smo krenuli i sa uvozom vozila koja koriste isključivo struju.
I za sada vi ste krenuli sa jednim automobilom koji je kineske proizvodnje, koji je najavljen i za Beogradski sajam, dakle, o kakvom se vozilu radi?
Koncept pametnog malog gradskog vozila sa dva sedišta, troja vrata. Velika premijera će biti na Beogradskom sajmu, koji će biti model za 2020. godinu.
Znamo da do sada elektropogon je bio problematičan sa po dva osnova. Dakle, prvo mobilnost auta, odnosno koliko može da pređe sa jednim punjenjem baterija, a drugi veliki problem je to samo punjenje koje naravno nekada traje po nekoliko sati i sad pitanje je u kojoj meri je taj problem prevaziđen, odnosno znamo da su inženjeri to tehnički prevazišli, punjenje traje sada veoma kratko tih baterija, to su litijumske baterije.
To su litijum-ionske baterije, najnovije generacije. Autonomija ovog vozila deklarisana, s obzirom da se radi o vozilu koje je namenjeno za gradsku vožnju, je 257 km, što je više nego dovoljna dnevna autonomija. Punjenje na brzom punjaču od 0 do 100% traje 3 sata, od 20 do 80% traje 45 minuta. Šta je prednost još ovih vozila? Što mogu da koriste i za punjenje i kućnu klasičnu utičnicu od 220 V, gde punjenje od 0 do 100% traje oko 6 sati, a dopuna od 20 do 80 oko sati 45 minuta. Jako je lako prilagoditi se tim uslovima, s obzirom da se vozilo svakako ne koristi 24 sata dnevno, da samo malo promenimo svest na način kao što punimo svako veče mobilne telefone, tako možemo staviti i ovo vozilo na punjenje u nekoj noćnoj tarifi, gde nas onda 100 km te vožnje košta ispod 20 dinara sa cenom, znači, struje kao energenta u Srbiji.
Da, to je zaista ono što je najprivlačnije svakako u ovom trenutku, jer vidimo kakve su cene goriva i kako sa svakom krizom u vezi nafte dolazi do povećanja tih cena i do problema za sve vozače. Dakle, ovo je neka budućnost i ovome se svakako treba okretiti.
Svakako da je budućnost, ako pogledamo najveći svetski sajam automobila koji je bio u Frankfurtu pre desetak dana, vidjet ćemo da su bukvalno svi proizvođači izložili samo električna vozila na svojim štandovima. Neka prednost kineskih proizvođača je u tome što su oni preko 15 godina u polju električnih vozila. Što se tiče prodaje novih vozila u Kini, ukupna prodaja električnih vozila uzima 70% od celog tržišta, tako da vozila svakako imaju i dugu tradiciju i ispitana su i koriste se u Italiji više od 7 godina što se tiče konkretno ovog brenda, tako da smo ušli u posao sa proverenim brendom, proverenim vozilom i nadamo se da će i u Srbiji naći svoje mesto. Na našem sajtu su sve informacije koje se tiču vozila, prodajnih mesta, prodajnih salona, tako da je najbolje informisati se na internetu, s obzirom da je budućnost i internet i električni pogon svakako.
Baš mi se večeras dopada, šetam po kiši, mada kroz cipele žulja do sada, i neko će da strada, pa da ti stojiš na uglu ulice i čekaš da siđe, zar ne, nostalgične priče usi me, još 15 minuta. Thank you.
ništa to nije slučajno, i ruka struka namerno, i hajina crna namerno, i ružne veru i to, to ti je od mene laku noć. Ma daj, bez obzira na koga briga sad za pravila, na košunici je trak.
Sati 52 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Kažu meteorolozi, pred nama sunčan i topao dan, vetar slab do umeren, južni i jugoistočni, najviša dnevna temperatura od 25 do 29 stepeni. Prema merenjima od 8 sati, u Beogradu je 13, u Novom Sadu 10, u Nišu 10, na Kopaoniku 11 stepeni, u Sjenici minus 1. A u Beogradu najavljen novi protest taksista danas od 14 do 17 časova. Kažu opet će blokirati centar u vreme početka posle podnevnog špica. Neće blokirati most Gazela, međutim po informacijama koje dobijamo već sada je izuzetno velika gužva u gradu. Od ostalih servisnih informacija najavljujemo da vakcine protiv sezonskog gripa su nabavljene i u toku je njihova distribucija širom Srbije. Vakcinacija počinje sutra, kaže u Institutu za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut. Ove godine je nabavljeno za 50.000 doza više nego prošle godine. Reč je o vakcinama francuskog proizvođača, a u Nišu vakcinacija počinje danas, obavljaće se u centralnoj zgradi Doma zdravlja od 10 do 19 sati u prostorijama laboratorije koje se nalaze u suterenu vikendom u sobi za intervencije broj 48. Vakcinu je moguće primiti i u gradskim i u seoskim zdravstvenim stanicama po ustaljenom rasporedu rada, kažu u Domu zdravlja u Nišu. U 8 sati i 54 minuta podsjećamo vas da naše vesti počinju u 9, a posle 9 sati razgovaramo o anketi o zdravstvenom stanju Srbiji koja je u toku. Svakako
avanturu sad, povešću te u zlatni grad, na gondolama da ti pevam ja, serenadu uzdaha, odvešću te na obolu, povešću te u volu, a ljubit ćeš me sva zbunjena, kao prvi put voljena. Će se preliti kao krem sa zvezdama, a nešto ću ti šapnuti s vinom na usnama. Mambo romantiko, svira orkestar tipiko. Mambo fantastiko, da se zaljubiš svakako.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. U poseti Beogradu je predsjednica Saveta Federacije Ruske federalne skupštine Valentina Matvijenko. Sa domaćinom predsjednikom Aleksandrom Vučićem razgovaraće o srpsko-ruskim odnosima, situaciji u regionu, ekonomskoj povezanosti dve zemlje i situaciji na Kosmetu. Posle odluke Prištine da prekine brojanje glasačkih listića iz centralne Srbije pristiglih poštom, jer su albanski članovi tima navodno dobili alergiju nakon otvaranja koverti, reagovala je i premijerka Srbije. Ana Brnabić je rekla da je to pokušaj da se njihovi Srbi uvedu u novu prištinsku vladu. Potpredsjednik srpske liste Srđan Popović kaže za RTS da ta lista nema nikakvu kontrolu šta se dešava sa glasovima pristiglim poštom.
S obzirom da su članovi CIK-a ispred srpske liste izbačeni bukvalno iz prostorija gde su pregledavani glasovi koji su pristigli iz Srbije, ti glasački listići su diskutabilni i ne znam koliko su sigurni uopšte više za brojanje. Posle posljednjim saznanjima koje imamo na tom mestu gde su glasački listići, nema naših ljudi koji mogu da osiguraju to brojanje na pravilan način.
Kako je preneo naš dopisnik, radi se o oko 3700 glasova koji su pristigli iz centralne Srbije. U Beogradu se nastavlja otvoreno zasedanje 141. Skupštine Interparlamentarne unije. Predsjednica Skupštine Maja Gojković biće danas predložena za predsjednicu ovogodišnjeg zasedanja, posle čega sledi generalna debata o ulozi parlamenta u jačanju međunarodnog prava i stvaranju dobre regionalne saradnje. Skupština traje do četvrtka, a učestvuje 2000 parlamentaraca iz oko 150 zemalja. Na lokalnim izborima u Mađarskoj u 10 većih gradova pobedili su kandidati opozicije. U glavnom gradu Budimpešti poražen je kandidat vladajućeg Fidesa, stranke premijera Viktora Orbana. Novi gradonačelnik Gergely Karaconji dobio je podršku nekoliko opozicionih stranaka. Na severu Sirije, blizu granice sa Turskom, u toku je razmeštanje trupa predsjednika Bašara el-Asada kao odgovor na tursku ofanzivu protiv Kurda. Francuska i Nemačka pozvale su turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana da odmah obustavi agresiju koja preti da destabilizuje region i ponovo ojača takozvanu Islamsku državu. Broj sirijskih izbjeglica dostigao je 200.000. Građane Beograda danas čeka još jedan protest taksista koji su odustali od blokade mostova, ali ne i od tročasovne blokade grada od 14 do 17 časova. Prema ranijim najavama, oni će sa 4 lokacije krenuti ka centru, od kojih će jedna, barem na 15 minuta, paralisati Gazelu, dok će druga sve vreme blokirati Slaviju. Planiraju i protestnu vožnju preko Gazele i blokadu pojedinih pristupnih saobraćajnica ka autoputu. Potpredsjednica vlade i ministarka saobraćaja, građevine i infrastrukture Zorana Mihajlović ponavlja da je i u ovom slučaju važna samo jedna reč, a to je zakon.
Zakon moraju da poštuju i taksisti, zakon mora da poštuje i cargo, dakle mora da se registruje da bi pre svega znali ko vozi, ako ništa drugo zbog bezbednosti i zbog svih ostalih stvari koje su važne. Što se tiče zakona o prevozu putnika, zakon nema nikakve rupe u zakonu. Ako ima nekih rupa, dajte da vidimo koje su to rupe, da ih rešavamo odmah. Činjenica je da mi ovdje imamo jednu kompaniju koja ne poštuje zakon. Dakle, gospodo, registrujte se ili budite ugašeni. Ministarstvo saobraćaja nije to koje sprovodi dalje zakon. Zakon mora da bude sproveden od jedinica lokalnih samouprava, dakle komunalne policije, policije, ministarstva državne uprave, ministarstva pravde, tužilaštva i tako dalje. Svako danas može da kaže ima rupa u zakonu, ja neću poštujem neki zakon. To nije država u kojoj živimo.
Iz kompanije Cargo tvrde da njihovo poslovanje nije nelegalno. Sutra počinje vakcinacija protiv gripa. Zbog povećanog interesovanja građana nabavljeno je 50.000 doza više. Iz Instituta za javno zdravlje Batut apeluju na hronične bolesnike da se na vreme vakcinišu. U šestom kolu kvalifikacija za evropsko prvenstvo, fudbalska reprezentacija Srbije večeras će gostovati Litvaniji. Napadač Aleksandar Mitrović kaže da je pobeda imperativ.
Najbitnije je da ostavimo pobedu, ako s to dođe još koji gol. Bilo bi super, najbitnije da uzmemo 3 vode.
Susret u Viljnusu počinje u 20 časova i 45 minuta. Danas će biti sunčano i toplo vreme, temperatura od 25 do 29 stepeni. Trenutno je u Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu 10 stepeni, u Beogradu 13. 9:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Mrak se skupio u kap, rano jutro kao slav. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova svirala tišina. Thank you.
te Bože budi drug, pa okreni jedan krug. Unazad planetu, noć je kratko trajala, a nama je trebala najduža na svetu. U mom oku samo hlad, u mom srcu samo stud. I nje i prašina nisu čvorci pevali, dok je iznad krovova svirala tišina. Neću da se vratim, što god tebi napišem, pocepam i obrišem. Al ti moraš znati, nisi se probudila, zato nisi videla. Igrale su se ne, nek te dobri duhovi i kraljevski orlovi čuvaju od mene. Kratko trajala, a nama je trebala najduža na svetu. U mom oku samo hlad, u mom srcu samo stud. I nje i prašina nisu čvorci pevali, dok je iznad krovova svirala tišina.
U 9 sati i 10 minuta stigla naša sledeća gošća, dr. Biljana Kilibarda iz Instituta za javno zdravlje, dr. Milan Jovanović Batut. Dobro jutro i dobro nam došli.
Dobro jutro i hvala na pozivu.
Institut obavlja četvrto po redu istraživanje zdravlja stanovništva Srbije i ti rezultati bi trebalo da nam pokažu da smo zdraviji nego pre 2013. To je pre 6 godina kada je rađeno. Ova istraživanja se rade u jednakim razmacima vremenskim.
Tako je, da. Ovo je, lepo ste rekli, četvrto istraživanje po redu. Prvo je rađeno 2000. Zatim 2006. 2013. I sada ove godine radimo četvrto po redu. Sprovodimo terenski rad do kraja decembra.
Terenski rad znači da vaši anketari idu po celoj Republici, kako kažu, s kuće na kuću.
Upravo tako. Ovo istraživanje je rezultat jednog timskog rada i velike pripreme. Istraživanje sprovode, važno je reći da građane čuju da su ozbiljne institucije iza toga. Dakle, Republički zavod za statistiku u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut i Ministarstvom zdravlja Republike Srbije. Upravo su to institucije koje su učestvovale u pripremi metodologije, u obuci anketara i zdravstvenih radnika kako bi osigurali da se sva pravila koje podrazumeva jedno ovakvo istraživanje primene.
Od tih pravila da se fokusiramo na dolazak anketara u kuću. Šta je ono što će oni da traže od domaćina i šta će da im daju?
Da, pre nego što traže, vrlo je važno da naši građani znaju da je njihovo domaćinstvo, ukoliko jeste, izabrano metodom slučajnog uzorka kako bi se obezbedila reprezentativnost rezultata ovih istraživanja. To znači da ti rezultati oslikavaju zdravlje i navike celokupnog stanovništva Republike Srbije. Dakle, ta izabrana domaćinstva su obaveštena pisanim putem da je njihovo domaćinstvo izabrano za učešće. Nakon toga potrebno je dolaze anketar i zdravstveni radnik koji rade u timu, predstavljaju se, oni imaju legitimacije sa sobom, imaju svu dokumentaciju i ukoliko se nosioci domaćinstva i članovi domaćinstva saglase, onda počinje da se sprovodi anketa i antropometrijska merenja.
To znači da će biti merena visina, težina, krvni pritisak.
I krvni pritisak.
Za sve članove domaćinstva ili?
Za članove domaćinstva koji su stariji od 15 godina. Dakle, istraživanje podrazumeva nekoliko stvari. Podrazumeva popunjavanje upitnika za članove domaćinstva koji su stariji od 15 godina. Zatim se prikupljaju podaci za decu koja su starosti od 5 do 14 godina. I takođe odrasli članovi domaćinstva dobijaju jedan upitnik za samo popunjavanje koje oni sami odgovaraju na pitanja, stavljaju taj upitnik u zatvoreni koverat i predaju ga anketaru. Dakle, prikupit će se brojni podaci u okviru ovog istraživanja i svi ti podaci zaista su nama od neprocenjivog značaja.
Podaci koji se koriste isključivo u istraživačke svrhe i koji se zapravo rade po modelu kako se radi i u većini evropskih zemalja.
Tako je, ovo istraživanje sprovodi se po evropskoj metodologiji. Jako je važno da naši građani znaju da se nijedan podatak neće niti sme prikazati individualno, dakle svi podaci prikazuju se na zbirnom nivou bez ikakve mogućnosti identifikacije onoga ko je dao te podatke. Podaci su tretirani sa maksimalnom poverljivošću, tako da građani zaista nemaju potrebu da se brinu da li će njihove podatke neko videti. To je dakle službena tajna i molimo ih s tim u vezi da daju maksimalno iskrene odgovore, jer maksimalna iskrenost u odgovorima će nam dati što kompletniju sliku.
Ono što verovatno zanima one koji će biti anketirani, to je da li će moći da dobiju eventualno neki stručni savet.
Cilj ovog istraživanja nije da se savjetuju građani, ali svaki učesnik u istraživanju dobit će jedan papirić na kome će moći da pogleda koji su rezultati merenja krvnog pritiska. I opet i to će puno značiti, zato što mogu da u skladu sa nalazom to može da im bude signal da se oni jave svom izabranom lekaru, može da predstavlja prosto prvi korak i motivaciju da oni preduzmu neke korake u cilju unapređenja svog zdravlja.
Anketiranje će biti završeno do 30. decembra, a kada se mogu očekivati prvi rezultati istraživanja?
Nakon što se završi terenski rad, onda kreće takođe jedan ozbiljan proces koji ne može da se završi sigurno za mesec ili dva dana. Potrebno je sve te podatke sumirati, napraviti adekvatnu bazu, anonimiziranu bazu podataka i nakon toga se izbacuju prvi rezultati i pišu se izveštaji koji će biti predstavljeni javnosti.
Negde na proleće.
Nadamo se na proleće.
Imate li možda podatak ili koliko se sećate da li neko radio poređenje tih rezultata 2000-ta, 2006-ta, 2013-ta, jesmo bivali zdraviji ili bolesniji?
Da, hvala na tom pitanju. Nije jednostavno dati odgovor na tako jedno jednostavno pitanje koje svakako zanima naše građane. Svi rezultati mogu da se nađu na sajtu Instituta za javno zdravlje Srbije i upravo ja i pozivam građane, ukoliko imaju ikakvu dilemu, da pristupe toj publikaciji koja se zove Istraživanje zdravlja stanovništva Srbije iz 2013. I vidjet će da zašto je kompleksno dati odgovor na to pitanje. Zato što ovi podaci podrazumevaju i navike, recimo u ishrani, koje su možda bolje, možda lošije, ali s druge strane imamo i neke navike koje se tiču upotrebe psihoaktivnih supstanci, zatim imamo podatke koje se odnose na korišćenje zdravstvene zaštite, na povrede, nezgode, tako da svako to poglavlje je priča za sebe. Tako da pozivam građane, posebno one građane čije domaćinstvo je dobilo pismo i poziv učešće, da pogledaju tu publikaciju i nadam se da će im to biti dodatan motiv da prihvate da učestvuju u ovom istraživanju.
Hvala vam što ste bili gost našeg jutarnjeg programa.
Hvala vam još jednom.
Bila je ovo doktorka Biljana Kilijan-Barda iz Instituta za javno zdravlje, doktor Milan Jovanović Batut.
Ne spavaj, ah,
20:20, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Kažu meteorolozi, sunčano i toplo, danas najviša dnevna čak 29 stepeni. Prema merenjima od 9 sati Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, u Beogradu je 15, u Valjevu 14, u Zrenjaninu 15, u Novom Sadu 14, u Kragujevcu 16 stepeni, na Zlatiboru 13, u Sjenici plus 3, Požega 7, Kraljevo 11, Kuršumlija 11, Kopaonik 15, Niš 14 stepeni, u Leskovcu je 13, a u Zaječaru samo 9 stepeni. A mi idemo sada na sever. Idemo u Zrenjanin gde je 15 stepeni. Zanatske radionice, radionice učenika i penzionera su bile način da u ovom gradu obeleže Dečiju nedelju i Nedelju starih, zabeležio kolega Branislav Prokić.
Ovo je nedelja posvećena najmlađima, ali i nedelja trećeg doba. Kako osmisliti i napraviti zanimljiva nova druženja dece i najstarijih sugrađana, pokazuje primer Zrenjinske osnovne škole Vukaradžić. Do sada su osnovci odlazili u goste gerontološkom centru Zrenjanin, a sada su penzioneri došli u školu, kako bi učenicima predstavili svoje umeće i neke stare zanate. Nakon više od 60 godina u učeničkoj klupi Zrenjinske osnovne škole Vukaradžić, Ružica Nače pokazuje deci tehniku zlatoveza. Dragan Mitrović ide u treći razred.
Svidalo mi se ovaj zlatovez, zanimljivo je da šiješ i da sečeš.
Nimalo neobično, dečak, a igla i konac.
Pa da, radio sam to ja kad sam bio mali.
I Nađa Mihić se zainteresovala za iglu i konac.
Zanimljivo mi je bilo da učim ovaj zlatni vez, pošto mi je lijepo.
Ružica Nače, penzionerka iz Zrenjanina, je oduševljena mališanima.
Oni su jako divna deca, sa njima može da se lijepo radi. Ako ste vi dobri, oni će prema vama biti još bolji i tu nema šta.
Okupilo se nekoliko odeljenja nižih razreda, ovaj put učilo se i kako od metalnih čepova napraviti prava umetnička dela. Penzioner Dušan Todić.
Deca, gde god dođemo, samo se otimaju, hoće da im pokažemo, ali ovaj treba malo srpljenja da imaju, oni su suviše nagli, treba polako.
Petra Tomašev ide u treći razred i prilično je vešta sa čekićem.
Možemo da koristimo i čepove kao predmete i da pravimo slike i tako dalje. To je jako lepo.
Ti se udrila po prstu?
Nisam.
Aleksandra Petkanić je učiteljica.
Vidim da je deci zanimljivo da uživaju jer su videli nešto novo što do sada nisu imali prilike da vide i ja verujem da će to da ćemo to nastaviti na časovima možda likovne kulture.
Osim ovih neobičnih radionica, spojena je Dečija nedelja i Nedelja trećeg doba biće obeležene u Zrenjaninu i zajedničkim druženjima i programima dece i starijih sugrađana.
Thank you.
Eko.
Dom omladine predstavlja jubilarni 35. Beogradski jazz festival od 22. do 27. oktobra. Charles Lloyd, Diane Reeves, Stanley Clark, Mingus Big Band, Nikolo Vivanović und Dektetima, Žik Malik, Jazz Meja Horn, Steve Coleman, Anneri Texier, Mihael Volni i mnogi drugi. Jazz svetkovina u Beogradu.
Dejan Cukić i Spori ritam. Dugo očekivani novi album. Ulica bez brojeva. Sa 10 novih pesama za večnost. Dejan Cukić i Spori ritam. PGB RTS.
Čudesni mladi pijanista Niu Niu, magija virtuoziteta na sceni Kolarca 15. oktobra. Vaš Bemus.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
U prodaji je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta grupe Kerber iz Sava centra. PGP RTS.
Eko.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Oktobra 1892. godine u Beogradu je u saobraćaj pušten prvi tramvaj na Konjsku vuču. Kretao se centralnim gradskim ulicama od Kalemegdana do Slavije brzinom od 5 do 7 km na čas. Tramvaji na električni pogon krenuli su 1894. godine. Na današnji dan 1921. godine u Beogradu je rođen glumac Rade Marković. Tokom pet decenija duge karijere ostvario je niz značajnih uloga u pozorištu, na filmu, u radiodramama i televizijskim serijama. Glumačku karijeru započeo je posle Drugog svetskog rata u Radio Beogradu.
Ja sam bio spiker u to vreme na filmu. A usto sam učestvovao u raznim programima na radiju, kod Duška Kostića. Pošto sam ja u to vreme bio se oženio i dobio sina, nisam imao prihoda, nisam imao čega da živim. I on mi ponudi da ja budem član radiodrame i Olivera u isti mak da bude član radiodrame. I mi stupimo 1. januara 1946. godine u radni odnos sa Radio Beogradom. Kao članovi radio, tu počinje moj profesionalni glumački staž.
14. oktobra 1934. godine u Tuzli je rođen slikar Ljubomir Ljuba Popović. Od 1963. godine živeo je i radio u Parizu. Njegovo prvo veliko platno, Anđeo perverznosti ili buđenje malih kutija, otkupio je Nacionalni centar za savremenu umetnost u Francuskoj. O njegovom stvaralaštvu napisano je više od 20 monografija. Ljuba Popović bio je gost u emisiji Radio Beograda.
Dolazak u Beograd je učinio da sretnem neke ljude, da pogledam malo muzeje. i da pokušam u stvari da shvatim koji način izražavanja bi eventualno mogao da utiče na mene. Tom prilikom ja sam počeo malo da crtam u Šumatovačkoj u Beogradu i prvi put otvorile su mi se neke perspektive da izgleda da jedini način izražavanja za mene to je pero, crtež i boje.
Na današnji dan 1941. godine Nemci su zbog gubitaka koje su pretrpeli u borbama oko Kraljeva otpočeli masovno streljanje civila. Ubijeno je više od 6000 ljudi iz okoline Kraljeva, Kruševca i sela Draginac kod Loznice. Streljane su i izbeglice iz Slovenije i drugih krajeva koji su tu našle utočište. U arhivu Radio Beograda sačuvano je svedočenje jednog od preživelih, železničara Dušana Tvrdišića, o masovnom streljanju civila u krugu fabrike vagona u Kraljevu.
Poslednja grupa bili su dečaci, učenici. Znam po tome što je jedan dečak zvao komarat, komarat, i on dolazi kod njega, vas, bite vas, tražio vodu. I onaj, što li ubio.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović, Biljana Jovanović i Nataša Ćuković.
Poziraš sa njom kao dvorska luta, moja loša zamena. I nebitna je tako, a proganja me svuda.
Explode!
9:37, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda, Uhvati dan. U Negotinu je 14, u Požegi 7, u Kruševcu i Kuršumliji 11, u Zaječaru 9 stepeni. Najviša dnevna danas biće između 25 i 29 stepeni. A mi idemo sada u Smederevo. Za arheološke istraživanje centralnog dela varoškog bedema Smederevske tvrđave izdvojeno je 2,5 miliona dinara. Istraživanja prethode realizacije obnove sektora varoške kapije, a predviđeno je da radovi na obnovi počnu naredne godine i traju do 2023. Zabeležila koleginica Ana Pendić.
Varoška kapija je današnji ulaz u prostor nekadašnje srpske prestonice iz srednjeg veka. Obuhvata tri kule i bedeme koji ih povezuju u dužini od 120 metara. Direktor Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika Smederevo, Dejan Radovanović, kaže da arheološka istraživanja imaju za cilj utvrđivanje stepena očuvanosti i temeljne zone, nedostajuće kule, dela varoškog bedema i varoške kapije, koji su srušeni u velikoj eksploziji 5. juna 1941. godine.
Već naslućujemo zapravo ono što smo i pretpostavljali, zapravo kakva je bila priroda te eksplozije, ostatke bedema. Velika silina udara je učinila da se jedan deo bedema bukvalno translatorno pomerio ka jugu, ka gradu, znači od udara, i mi sada upravo i pronalazimo delove tog rastrešenog zida.
Smederevska tvrđava je kandidat za listu kulturne baštine pri organizaciji UNESCO. Kako bi dospela na listu, pored obnove, potrebno je da se izmesti pruga koja se nalazi na samom ulasku u tvrđavu, a prema najavama to će se dogoditi za 2 godine. Sve to može doprineti da stranih i domaćih turista bude više, a neke od njih upitali smo o prvim utiscima o tvrđavi.
Izuzetno, šta ima da pričam? Jedino što su oni malo rukohvati kad se idemo za stepenice, su popucali, a zub vremena. I ovo malo da se asfaltiram, da ovde kad dođe čovek, da ne bude ovolika prašina.
Odlično je, imam puno fotografija od grada gore, ovde od tvrđave, prelepo je, stvarno.
Ali nešto biste možda promenili ako ste imali prilike da vidite u drugim tvrđama, šta ovde fali?
Mislim da bi to trebalo da se nekako drugačije održava da bi ostalo.
Istraživanje bedema bi trebalo da potraju do kraja oktobra, kako bi se nakon njih 2020. godine pristupilo obnovi varoške kapije sredstvima predpristupnih fondova Evropske unije.
Zauvek trag je živ. Jedno vreme slavno kao oblak si prošla si. Mladost jedina vraćam ti se često u nekim dugim noćima. Ti si sveto mesto, ko treptaj očima, prošla si, mladost jedina. Godine sve, ulicom bez brojeva, odlaze, vraćam ti se. Čuvaš me, ni plime zle, nisu me ugasile, još sam tu, ja mogu sve, sve dok živi sećanje, mladosti moje jedine. Koju davno pomiren sa svim i sve mi je na broju, ali još pomislim, prošla si, mladost jedina. Thank you. vraćam ti se, ti si barka Nojeva i čuvaš me, nikli me zle, nisu me ugasile, još sam tu, ja mogu sve, sve dok živi sećanje, mladosti moje.
Godina Radio Beograda. Iz veka u vek.
Hip hop non stop, šampanjac tamo teče, o dobro vam veče, dobro noć, dobri ljudi, ko vam to sudi, što je kasno, što je glasno i što sama se nudi. U 100 dolara da nisam ni ja, a nisam ovde s vama da pridržavam zid. Prvo skivi malo da se pomuti bit, pa da bude među vama gde je galama. Ja sam ovdje sada i gledam ih dugo, običan sam lik i nisam sa drugo. Kako sam bio, tako sam i ostao, emocija radi skoro 100%. Pravili smo sada ovu novu šemu, super novu šemu da guze vam krenu. Ova nova stvar je skroz dobar trip, zvuči tako lako samo pozovili. Doli da je bila u toj školi, a ti nisi u toj roli, nisi rođen baš u troli. Kao znaš da mastaš, znaš da prastaš, samo gledaj gde da staviš, šta već ima da se stavi. Moje suze, moji snovi, njeno pričanje o lovi, takvu grešku srećem ja rešavam većom idiot.
Sati 46 minuta, kažu meteorolozi, danas će biti izuzetno toplo, najviša dnevna temperatura između 25 i 29 stepeni. A mi ćemo pri kraju ovog današnjeg jutarnjeg izdanja da se osvrnemo na događaje od prošlog vikenda, proteklog vikenda u Leskovcu. Naime, tamo je održan 9. samit fotografa bivše Jugoslavije. Po 9. put su se sastali fotografi i osim predavanja i radionica fotografisali prirodne lepote Srbije. Više o tome u prilogu koleginice Danijele Kocić.
ponosno će nositi Tomin šešir, baš kao što u srcu nosi fotografiju više od pola veka, da zaviri u dušu ljudi, da ovekoveči važan trenutak, da uhvati senku, lice iz prikrajka, susret. Uvek moguće, poručuje retrospektivnom izložbom Radisa Filipović Lale, doajen leskovački i srpske fotografije, dobitnik mnogobrojnih priznanja.
Istraživanje, jedno svakodnevno angažovanje, praćenje raznih situacija i likovnih i sadržajnih.
Kreativne primenjene novinske, od fotografija razvijanih na srebru i metalu do digitalnih formata. Sreće je i čast učiti od najboljih. Kroz školu velikana Tomislava Peterneka prošlo je više od 300 fotografa.
Da vode računa da budu sva estetska pravila, da ta fotografija kad ju gledate, ne gledate nego čitate.
Leskovački fotoklub preteča je u mnogome i jedna od svetlih tačaka na prostoru bivše Jugoslavije. Zato i ne čudi što je baš ovde utemeljen samit, koji je sve kvalitetniji i posećeniji, kaže Radoje Elez, majstor fotografije iz Bosne i Hercegovine.
Ima neku tendenciju polako da prerasta u neki balkanski samit fotografa, što je jako dobro.
Sa radošću dolazimo ovde, kaže Branimir Ritonja, majstor fotografije iz Slovenije.
Fotografija, kao je rekao Bresson, najprije nastane ovdje u glavi i napravljena sa srcom i onda tek dođe kamera.
Na samitu predavanja, tri izložbe, ali i prilika da se promovišu potencijali leskovačkog kraja, ističe Sanja Conić, direktorka Kulturnog centra u Leskovcu.
Sve ono što mi zapravo jesmo nalazi se evo u ovim fotografijama. Na ovim fotografijama to su naše znamenitosti, naši običaji, naši ljudi.
Crveno selo, kanjon Vučjanke, Jašunjski manastir biće deo postavke koja će nakon Leskovca naredne godine putovati širom regiona.
Sam tebe imao
53 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda Uhvati dan. Dan smo skoro stigli da uhvatimo, još malo pa 10, više neće moći da se kaže ni dobro jutro, nego dobar dan. Od 10 bit će tu naše kolege iz emisije Talasanje i Šetnja, a do tada da vas podsjetimo na neke servisne informacije koje smo ovoga jutra pripremili za vas. Prvo ova za vakcine, važno je da su vakcine protiv sezonskog gripa nabavljene i u toku je njihova distribucija širom Srbije. Vakcinacija će početi od sutra, kažu u Institutu za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut i dodaju da je nabavljeno za 50.000 više doza nego prošle godine. U Nišu će vakcinacija početi već danas. Obavljaće se u centralnoj zgradi Doma zdravlja od 10 do 19 sati u prostorijama laboratorije koje se nalaze u suterenu, a vikendom u sobi za intervencije. Vakcinu je moguće primiti i u gradskim i u seoskim zdravstvenim stanicama po ustaljenom rasporedu rada, kažu u Domu zdravlja Niš. U Užicu i u Zrenjaninu tradicionalna akcija sređivanja grada sprovodi se, kontejneri su postavljeni i stajeće 24 sata u Užicu danas u mesnoj zajednici Turica, a u Zrenjaninu u istoj akciji u mesnoj zajednici Centar. U Novom Sadu radovi na izgradnji vrelovodnog priključka za objekat u Hadžeruvimovoj ulici su stvorili situaciju da se privremeno zauzimaju pešačka i biciklistička staza kao i deo parkirališta ispred novoizgrađenog objekta, kažu u Novosadskoj toplani. U Kragujevcu zbog havarijskih isključenja bez vode će danas biti više ulica u Ilićevu, Bubanju, Erdogliji, Šumaricama i Stanovu. Vodu bi trebalo da dobiju najkasnije do 19 sati. U Braničevu je najavljeno isključenje struje, do 14 bi trebalo da dobiju struju, a zbog havarijske rekonstrukcije bunara na Kelebiji najavljuju već sada da će meštani ovog naselja biti bez vode od sutra do petka 25. oktobra. Još jedna informacija, nije servisna, ali nije na odmet ponoviti, da je recimo od 1. septembra ove godine, odnosno početka primjene pravilnika o načinu obavljanja organizovanog prevoza dece, provereno ukupno 842 autobusa, od čega je 10 upućeno na vanredni tehnički pregled, a kod 4 su utvrđene nepravilnosti. Također su dva vozača isključena iz saobraćaja. I da podsjetimo, zbog svega toga, u narednom periodu pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije, vršit će pojačanu kontrolu organizovanog prevoza dece autobusima. Ako ste u Beogradu, znate u kojoj meri je gužva ovoga jutra, a ono što će biti gužva popodne su novi protesti taksista najavljeni za danas. Ovoga puta blokiraće centar grada u vreme početka posle podnevnog špica i to u trajanju od 3 sata, od 14 do 17 časova. Taksi udruženja traže od države da sprovodi zakon i zabrani rad prevoznicima koji posluju preko aplikacija, dok iz Cargoa tvrde da njihovo poslovanje nije nelegalno. Ovako ili onako, poslovanje jednih i drugih, rezultat je isti. Biće gužva u gradu, spremite se, ponesite više strpljenja nego inače. Ono što sam još htjela da vam kažem, to je da meteorolozi najavljuju topao dan, da je trenutno u Beogradu 15 stepeni, toliko je i u Zrenjaninu, 16 je u Kragujevcu, Velikom Gradištu, na Crnom Vrhu, na Zlatiboru je 13, na Kopaoniku 15 stepeni, u Kruševcu i Kuršumliji 11, u Nišu 14, a u Leskovcu 13, Vranje 10, Zaječar 9 stepeni. I ovim polako završavamo jutarnji program. Ostanite na talasima Radio Beograda. Pozdravljaju vas Aleksandar Radović, Miroslav Antonijević. Moje ime je Ružica Zorkić-Radičević. Želim vam prijatan dan.